Tak přátelé, tam je text té ranní pobožnosti, takže to si můžete rozdát.
To vaši, prosím tě, teďka začíná židovský kurz. Takže jestli můžu poprosit, tak brnkni někdy kolem jedné, po jedné. Jo? Zatím jsem nebyl, včera jsem nebyl na mailu.
Nemáme.
Já už mám. Jo, děkuju. Čau.
Kdyby to skončilo. Kde pak je pan lektor?
Helpo? Učitelka má včera ve mždu. A z kvůli hodin?
Já se
nevím. To bude kvůli. Tady je to do jedný. A pak už se skončí. Já se mám to oběd. Ty jsi tady spal. Že to manželovi nelíbí.
Ne, že
spí tady, víc. Ne, že chodí do zboru, to ne. Že tady spí. Já jsem
ještě vypadal
se. Co lepší, že to nebude. To je, který vstává o 4 hodiny ráno.
Cože?
Vstává o 4 hodiny ráno.
Přátelé, dobrý den, pěknou sobotu vám přeju. Dnes budeme mít tedy biblický kurz, který pravidelně tady míváme jednou za měsíc. A máme ho, jak vidíte, výjimečně v prostorách hospice, což je nejstarší měšťanský interiér v Čechách. Takže si toho važte, ta klenba je skutečně mimořádná a výjimečná. A nikde jinde v Čechách takto starý gotický interiér měšťanský nenaleznete. Tak si toho považujte. A kdo ví, co tady kdy bylo, ono se to moc neví. Takže ten prostor zažil už lecos. No. Tak dneska zažije nás, tak doufejme, že to přežije. Technicky, jsme tady hosty v hospici, to znamená, že pokud možno, tak se ničeho nedotýkáme, prostě jsme tady jenom jako, abychom měli být v jakém prostoru. Všecko ostatní provozní zařízení je nahoře. Pokud byste chtěli si o přestávce udělat čaj, kafe, tak všecko je možné. Příspěvky, bude tam prasátko, takže tam se hážou příspěvky na jídlo. Jídlo je za 50 korun, plus když si dáte kafe, čaje, tak to o to nějak navyšte. Oběd bude v 1 hodinu, pauzy budeme dělat vždycky, jakmile budeme unavení, takže už budeme umírat, tak prostě já tady zvířím za třesu a uděláme pauzu. Toalety jsou taky nahoře, pokud někdo z vás byste potřebovali nějak akutně, tak tady je klíček a je toaleta i dole, takže je možné využít i tu, ale raději budeme chodit, kdo můžeme, tak choďme nahoru. Ještě něco? Tušku, já nemám, já mám asi, jo, máte.
A když se vy jinak scházíte tam?
A my se scházíme nahoře jinak, jo? Čili to jsme vzali teďka výjimečně tady, protože jsme potřebovali prostor bezbariérový.
Tušku můžu počít, paní Voci, ne. Pojď se vrátí.
Ne, neberte
jí. Počkej, dejte.
Počkej, já mám olej.
Tak. Vítám Jiřího Beneše, který je naším vzácným hostem a my budeme společně, on je za normálních okolností starozákonník a protože...
Ale vždycky v sobotu máš pokračovat.
V sobotu se pohybuje různě podle toho, jak to je. Ale dnes, protože my máme ten biblický kurz už tady strašně dlouho a probíráme Matoušovo evangelium, tak, a protože se blíží Velikonoce, tak jsem Jiřího poprosil, abychom dnes se společně zamysleli nad těmi texty, kterými Matoušovo evangelium vrcholí. A tak proto trošku nelogicky jsme přeskočili 24. 25. kapitolu, budeme mít teda tu 26., 27., 28. a za měsíce vrátíme k těm dvěma, které dneska přeskočíme. Tak to jenom, abyste, kdo tady býváte pravidelně. Máme tady texty těch liturgií, těch pobožností, tak vás prosím, abyste si je vzali, jsou tady na stolečku. A protože bych byl rád, abychom to měli nejenom jako kurz, ale také jako pobožnost, tak bychom si tu liturgii společně se pokusili je prožít. Poprosím Standu, kdyby byl hodný a přečetl čtení z 1. listu Petrova. Stando, jo, o tom, jak tam je v tom textu.
Až to bude.
Na straně 2, ano. A Helgo, tebe poprosím o toho Lukáše, kdybys byla tak hodná. Jo, to je na straně 3. A Pepo, jestli můžu poprosit ten žalm 63, kdybys byl tak hodný. Je ten hned na začátku úvodní chvalospěv. Jo? S tím, že já čtu ten text, který je netučný a to, co je tučně, tak to čteme všichni. Tak, teď holky nevědí, dámy, jak to bude,
já
ale...
Já úplně jsem tady zmatená. Spíš.
Dobrý? Zkusme to prožít skutečně jako modlitbu, jako bohoslužbu. Pane, otevři mer, ty.
A má ústa tě budou chválit.
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, vládce a soudce všech. Tobě buď chvála a sláva na věky. V temnotě tohoto věku, který pomíjí, nechť sláva tvého království, v kterém se svatí radují, obklopuje naše kroky na naší cestě. Dej, ať dnes odrážíme světlo tvé slávy a vejdeme tak do tvé přítomnosti. Otče, Synu i Duchu Svatý.
Požehnaný Bůh, požehnaný na věky.
Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
Pojďme a klanějme se. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Haleluja.
Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu, tvé milosrdenství je lepší než život, mer ty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za noční hlídek, že jsi mou pomocí býval ve stínu křídel tvých plesán.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Noc přešla a před námi se otevírá den. Modleme se s jedním srdcem a jednou myslí. Bože, radujeme se z daru nového dne a prosíme tě, aby světlo tvé přítomnosti zažehlo naše srdce láskou k tobě, nyní i na věky.
Amen.
Bůh
shledal, že ho jsou hodní a jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.
Bůh shledal, že oni jsou hodní a jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Dojdou velkých dobrodění, vždyť Bůh je pouze zkoušel a zhledal, že jsou ho hodni.
Bůh shledal, že ho jsou hodni a jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
V tavícím kelímku je zkoušel jako zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude na věky králem.
Bůh shledal, že ho jsou hodní a jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojíte týmž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, abychom po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v nevázanostech, v žádostech, v opilství, v hostinách, v pitkách, v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do tého proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo se... Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzení. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především mějte k sobě vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti podle toho, jak je každý přijal, si slušte navzájem, jako dobří správci rozličné Boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.
Pane, navždy budu zpívat o tvé lásce. Má ústa budou hlásat tvou věrnost.
Pane, navždy budu zpívat o tvé lásce. Má ústa budou hlásat tvou věrnost.
Nebesa svědčí o tvých divech.
Má ústa budou hlásat tvou věrnost.
Společenství svatých hlásá tvou pravdu.
Navždy budu zpívat o tvé lásce.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Pane, navždy budu zpívat o tvé lásce. Má ústa budou hlásat tvou věrnost.
Čtení z Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: Není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těch nepatrných. Mějte se na pozoru. Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpust mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš. Apoštolové řekli pánu: Dej nám více víry. Pán jim řekl: Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: Vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře, a ona by vás poslechla. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: Pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne mu spíše: Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiju. Pak budeš jíst a pít ty? Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.
Bože, prozař svým světlem nás, kteří dlíme v temnotách, a uveď nás na cestu pokoje.
Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Bože, prozař svým světlem nás, kteří dlíme v temnotách, a uveď nás na cestu pokoje.
Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků. Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kteří nás nenávidí.
Bože, rozař svým světlem nás, kteří dlíme v temnotách, a uveď nás na cestu pokoje.
Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
Bože, prozař svým světlem nás, kteří dlíme v temnotách, a uveď nás na cestu pokoje.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit mu cestu. Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Bože, prozař svým světlem nás, kteří žijeme v temnotách, a uveď nás na cestu pokoje.
Toužíme se s tebou, Otče nebeský, setkat i prostřednictvím tvého slova. Prosíme tě, abys nám to dnes umožnil. Prosíme, abychom mohli skutečně vnímat tvoji přítomnost, abychom byli zasaženi ve svých srdcích. Prosíme o přítomnost tvého svatého ducha, o jeho vedení, pro Jiřího i pro nás, pro všechny, kdo budeme naslouchat. Amen.
Amen. Amen.
Všemohoucí Bože, ty jsi sjednotil své vyvolené v jednom společenství, v tajemném těle svého syna Ježíše Krista. Dej nám svou milostí, abychom následovali tvé svaté v řádném a zbožném životě, abychom dosáhli nevýslovné radosti, kterou si připravil těm, kdo tě milují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A jelikož očekáváme naplnění Božích příslibů, modleme se za příchod Božího království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Bratři a sestry, udělme si navzájem požehnání. Nech nás Pán požehná, uchrání nás ode všeho zlého a uchová k životu věčnému. Amen. Jděte ve jménu Páně. Nemusíte někam odcházet, můžete tady zůstat. Tak prosím, abyste ty liturgie tam dali na hromádku zase zpátky. Omlouvám se za to, že jsem Jiřímu ubral 5 minut, ale my jsme o 5 minut později začali a to je vypočítané tak, aby to bylo na chlup přesně. Tak Jiří, je to tvoje.
Tak jak Petr už ohlašoval, my se budeme soustředit na 3 kapitoly ze závěru Matoušova evangelia. Budeme si je číst. Já k ním budu něco říkat a můžeme ke každé perikopě vždycky se zastavit u ní a povídat si o tom, co tam vlastně je a k čemu nám to je. Jo? Proč ta zpráva, čím ta zpráva, kterou budeme číst, je pro nás důležitá. Co je na ní? Co je na ní důležité, prostě, když ji máme v Novém zákoně? Tak, nalistujte si, pokud chcete to sledovat se mnou, v Bibli, tak je to Matouš 26. kapitola, tím začínáme. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům, víte, že za 2 dny budou Velikonoce. Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Takže tady vidíte, že se odehrávaly paralelně 2 události. Jo? V jedné události figuruje Ježíš, který se soustředí na velikonoční svátky, to znamená na svátek Pesach. Jo, termínem Velikonoce musíme rozumět židovský svátek Pesach. A současně upozorňuje, že tenhle ten svátek bude poslední vlastně událost, kterou on v tomto životě prožije. Jo, protože bude ukřižován. A paralelně s tím, jinde, na jiném místě, jakoby se potvrzovala ta Ježíšova slova, dochází k radě těch představitelů židovské komunity, která ho chce odstranit. Jo, takže to spojení těch dvou událostí je v tom, že Ježíš ví, že bude ukřižován a současně se děje něco, co k tomu ukřižování bude zpět. Neboli Ježíš ty události zná i z té druhé perspektivy. Učedníci samozřejmě nic nevědí, nic vědět nemůžou, ani ničemu nerozumí, což se ukáže později. Jo? Ale Ježíš vlastně tím, že řekne, syn člověka bude ukřižován, tak vlastně naznačí, události už jsou v pohybu. Jo? Termín syn člověka užívá Ježíš jako svou přezdívku. Jo? Po celé evangeliu. Nikde se Ježíš nebude nazývat syn boží, toho vždycky nazve někdo jiný, ale on sám, když o sobě mluví, tak o sobě mluví jako o synu člověka, mohl by tam použít zájmeno, že jo? Já budu vydán, abych byl ukřižován. Ale místo toho on použije termín syn člověka a ten termín syn člověka můžeme vykládat dvěma způsoby. Jo? Protože je to termín, který se objevuje ve Starém zákoně ve dvou rozdílných textech. Jeden text je Danielovo proroctví. Tam je vize, kterou má Daniel ve snu a v té vizi vidí soud, soudní tribunál. Na tom soudu vidí Boha soudce, má tam nějaké knihy, podle kterých se soudí a teď na ten soud přichází postava, která se nazývá syn člověka. To znamená, je to postava z jiného světa a v jiném světě postava, která je součástí toho soudního dvora. Jo? Takže když Ježíš tady pronese syn člověka, bude vydán a bude ukřižován, tak tím ohlašuje, že dojde k události, která je úplně absurdní. Někoho, kdo vůbec nepatří do tohoto světa, kdo patří do jiného světa, budoucího, to znamená někoho, v jehož rukou je moc a který připravuje budoucnost těm ostatním, tak toho ta lidská komunita zde popraví. Jo? Tak to je první význam, to je událost, této přezdívky. Druhý význam této přezdívky je z proroctví Ezechielova. Ezechiel je také ve Starém zákoně. Tam touto přezdívkou označuje Bůh samotného proroka. On ho neoznačuje ty zájmenem, ani jeho vlastním jménem, Ezechieli, poslouchej a něco jim řekni. On ho pojmenovává nebo označuje ho termínem synu lidský, neboli synu člověka. Takže Bůh s tím prorokem nemluví jako s prorokem, ale on s ním mluví jako se zástupcem lidí. Rozumíte? Protože ty lidi jsou natvrdlí. Oni Pána Boha vůbec neslyšejí a kdyby ho slyšeli, tak mu vůbec nerozumí. Ten Ezechiel je jediný, kdo je vnímavý, takže on slyší, takže s ním Bůh mluví a to, co mu říká, vlastně říká přes něj těm lidem. Takže on s ním mluví jako se zástupcem těch lidí. Takže když Ježíš použije ten termín syn člověka, tak tím možná se hlásí i k tomuto označení, že vlastně zástupce lidí bude vydán, aby byl ukřižován. Ten, kdo tady představuje člověka, ten bude vydán a bude ukřižován. A nebo s člověkem, ten, kdo je člověk s velkým Č, to dopadne tak, že ho ta komunita od sebe odrovná. Ale tím už současně ten Ježíš naznačuje, že ten výraz syn člověka je role, jako je rolí král nebo prorok. A do té role vždycky konkrétní člověk vstupuje, v té roli žije, něco v té roli udělá a pak umře a zase do té role vstupí někdo jiný. Rozumíte? V této roli syna člověka je teď Ježíš. Ale Ježíš za svého života svoje učedníky vyzýval k tomu, aby ho následovali. Pomínáte si na to? V Matoušově evangeliu je to, myslím, dvakrát. Jednou je to, ten známý text je v 16. kapitole, to jste tady určitě četli. Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jo? Takže musíte se zapřít, jim tam řekne, pak vzít svůj kříž a pak jít za mnou, to znamená následovat mě. Kam se jde s křížem na zádech za Ježíšem? Do zahrady pozemských rozkoší. Na nějakou horu, kde ten kříž se postaví a na tom toho člověka popraví. Jo? Takže následuj mě neznamená hraj si na mě, je to pěkná zábava náboženská, chovej se, jo, tak si choď jenom nějakým sárí, laptě na nohou, jo, poučuj ty ostatní, to ne. Ale vem to těžké v tom životě, co máš, protože na tom umřeš a běž za mnou. To toho si nikomu nechce. Protože my si chceme užívat. Užívat a užívat až do konce života. Přece ne? Proto Ježíš řekne předtím, než je vyzve, vezmi svůj kříž, tak řekne, zapři sám sebe. To znamená, musíš to potlačit. Takže tohle je role syna člověka. Tohle je role syna člověka. Rozumíte? Já jsem vám to teď řekl proto, abychom hned na začátku toho příběhu si nemysleli, že vůči tomu příběhu stojíme jako diváci a nám na jevišti se něco odehrává, my se nad tím budeme dojímat. A pak zase klidu sebereme a odejdeme domů. Rozumíte? Bible nás nikde nevede do pozice pozorovatelů, kteří budou jenom evidovat informace, že se něco stalo. Protože ona nás konfrontuje s něčím, co se nás bytostně týká. A pokud se nás to netýká a zůstaneme v pozici pozorovatelů, tak to nemá smysl číst vůbec. Že to přece známe. Když jsme si to četli už tisíckrát předtím. Rozumíte? Takže ten syn člověka. Tady není jenom výpověď o Ježíšovi. To je výpověď o tom, jak to skončí s každým, kdo do té role syna člověka vstoupí. Kdo se začne chovat jako člověk po Ježíšově vzoru. To je náročný. K tomu člověk sám sílu moc nemá. To musí přijít od Pána Boha.
Tohle to ale těm... Můžu se jenom zeptat, ne?
Promiň, tohle to těm učedníkům samozřejmě vůbec nedocházelo. Jo? Ani jim nedocházelo, jak to s tím Ježíšem skončí. To jim pak došlo později.
Jestliže je to role syn člověka, tak potom ta, řekněme, ten eschatologický rozměr toho syna člověka, tak jak je v tom Danieli a, nebo v apokalyptické literatuře, znamená, že to je jedna z podob těch rolí taky? Nebo jedna z podob té role?
Ano, 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 ano.
Čiže nemusíme to oddělovat?
Ne, 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 ne. Je to vlastně pořád jedna tatáž role, akorát jednou má rozměr takový pozemský, jednou má rozměr nebeský. Jo? Notabene, taky to není role jenom pro jedince. Protože v Novém zákoně známe představu, že církev je Kristovo tělo a Kristus je jeho hlavou. Že jo, to znáte z epištol. Takhle to říkají apoštolové. To znamená, ten Kristus je zde přítomný svým tělem. Takže my jsme jeho součástí, když ho následujeme. Takže syn člověka není jenom jedinec, ale ti, kteří mají jej za svého hlavu, za svou hlavu. Jo? Tak. Já jsem teď se pokusil vysvětlit, proč ten Ježíš tady neužil zájmeno, kterým by jednoznačně identifikoval sebe jako oběť té popravy. Rozumíte? Kdybych chtěl mluvit jenom o sobě, nic by nebránilo tomu, aby řekl, já budu vydán, abych byl ukřižován. Ale on zřejmě nechce mluvit jenom o sobě. Proto tady použije tu přezdívku syn člověka, kterou vlastně naznačí, že tohleto je role, která se jich bude taky týkat, těch učedníků. Jo? Tak. Když byl Ježíš v Betánii, ještě než to budeme dál, kdybyste cokoliv, jako Petr, že jo, cokoliv tomu chtěli říct, nebo se k něčemu vrátit, tak můžeme. Je to naše společné studium, jo? Protože mě za chvilinku odejde hlas. Takže když nebudu muset celou tu dobu mluvit, tak ten hlas vydrží další dobu. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se, nač taková ztráta. Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám. Všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Jak se Ježíš dostal do domu Šimona Malomocného, tady není psáno, protože důležité je, že se tam odehrává ten incident s tou ženou. Ta žena nevysvětluje, jo, všimněte si, že ona nevysvětluje, proč tam přišla, co tam dělá a nevysvětluje, proč udělala to, co udělala. Ona to prostě jenom udělala. Vylila ten olej, nádobku drahocenného oleje, což je velká ekonomická ztráta pro chudou ženu, tak ji vylila na hlavu, to znamená zbytečně to promrhala. Takže pragmaticky uvažující spolustolovníci, konkrétně tady učedníci, a oni uvažují pragmaticky a my jim rozumíme, protože takhle uvažujeme taky, tak se podivují, teď tohleto je přece mrhání. Těch chudých tady máme hodně. Kdyby se to prodalo, oni se s tou můžou najíst. Jo? Dalo by se to využít efektivněji, než to někomu vylít na hlavu, protože to se s tím stane. Že jo, ono mu to tam uschne, nebo se to zapráší a stejně za chvíli bude popraven, takže ani ho to moc nadlouho neskrášlí třeba. Rozumíte? A ten Ježíš na to reaguje iracionálně. On tou svou reakcí dává najevo, že tý ženě rozumí, aniž musí mluvit. A on se jí zastane. I když je to jednání její iracionální, tak on se jí zastane. A je pokárá a řekne jim, proč jí trápíte. To znamená, že oni jí svým pragmatickým uvažováním trápí. Jo? Pragmatickým uvažováním lze člověka trápit. A to je špatně, když je člověk trápen. Jo? Když... Ale my to pragmatické uvažování slyšíme v televizi horem dolem pořád. Že jo? A už jsme se na to tak zvykli, že to ani jako trápení nepovažujeme.
No v televizi.
Nebo i na internetu, myslíš? Všude, no, prostě se takhle uvažuje. A teď je otázka, jestli tady ten Ježíš nevyjadřuje, že tento způsob uvažování je trápení člověka. Že ten člověk má mít prostor, aby mohl reagovat jinak než pragmaticky. To znamená jinak než pomocí přepočítávání všeho na hodnotu peněz. Jo? No a teď on to vysvětluje, za ní to vysvětluje, tím dává najevo, že, to už jsem ale tady říkal, že ji vidí do jejího myšlení. To znamená, že její myšlení mu není skryto. Jo, ale neschodí. Tím, že do ní vidí a vysvětluje to, tak ji neschodí. To je zneužitelný, že jo? Když člověk pochopí, jak ten druhý myslí, toho může schodit, může mu ublížit. Ježíš neublíží. On ji ochrání. A vysvětluje to tak, že vykonala dobrý skutek a že to učinila k pohřbu a že její jednání bude součástí kázání evangelia. Jo, třemi věcmi. to vysvětlí. Tak v čem je to dobrý skutek? Dobrým skutkem bychom rozuměli, kdyby tam přinesla něco k jídlu třeba. Že jo? Ježíš je přece jenom chudý, nemá trvalý zdroj obživy, takže všechno by se tam mohlo hodit. Nebo já nevím, kdyby mu přinesla...
Ona vůbec nepřemýšlela, že ztratí něco
celého. No, ano, to je ona.
Já si to myslím taky, protože ty sice říkáš, že za ní promluvil Ježíš, že ona ho pomazala k pohřbu, a já si myslím, že ona netušila, že za pár hodin bude mrtvej, ale že to vyjádřila jakoby tu svoji niternost a pomazala ho jakoby krále svého života. To byl taky tenkrát gesto, kdy olejem vylívali králi na hlavu, aby ho jmenovali tím králem. I ty hospodinovi služebníci takhle byli. Jako, neříkám, že to tak muselo být, ale že ona neměla už v ten okamžik co ztratit, protože mu dala to nejcennější, včetně toho nitra, včetně toho oleje, prostě všechno.
Ona, to je pravda, ten motiv je správně, jo? Ona ho pomazala, ale ona nemohla z něj učinit krále, to mohl učinit jenom velekněz, že jo? Ona nemá tu roli, ale ona tím gestem vyjádřila, že on má právo být považován za pomazaného, za mesiáše. Pomazaný znamená mesiáš. Jo? Takže takhle se dá ten její skutek interpretovat. Já si myslím, že tenhle ten muž je ten, na kterého tak dlouho už čekáme. Jo, Petr to řekne z ústy, když se ho Ježíš ptá, kdo jsem, za koho mě považuješ, a Petr řekne, ty seš mesiáš, jsem Boha živého. Ježíš přitaká. A ona to řekne gestem. Jo, neřekne nic a vyleje mu olej na hlavu a tím pádem on je pomazaný. To znamená mesiáš. Mesiáš taky znamená Kristus.
Může to být i tak, že ona, že tam nebyl ten náboženský rozměr,
ano, samozřejmě.
Ale pouze lidský, kdy ona mu tím vlastně spontánně dala najevo svoji lásku, že ho prostě miluje, že ho uctívá tímhle tím, protože to je maximální možná, že ten olej byl něco výjimečného.
Třeba používal se olej mimo náboženský obřad, že by se s tím lidi mohli hovit?
No, nevím to.
To údajně přece tady ten olej se dával jako svatební dár, nebo nesla si ho nevěsta do manželství. A já nevím, jak ho tam potom, jestli ona se mazala pro svýho muže, nebo jestli toho muže mazala, ale byl to jako součást výbavy nevěsty.
Já jsem reagoval na to, jestli řekl, že to mohlo být jenom projev jako by nějaký spontanitel, já jsem tam jako
A jinak se běžně mazalo olejem, to bylo v té době, vidíte i v Biblii, že jo, pomaž si hlavu olejem a tím dáváš najevo, jak jsi v pohodě.
A taky to mohl být okrašlovací prostředek přece, jo? Takový no, předchůdce parfému, ne? Nebo nějakého prostě, já nevím, rozumíte, my nevíme tohleto, ale je to gesto a to gesto lze interpretovat, to gesto mluví. Jo? To, že mluví, vyjadřuje i ty dvě reakce, které tam jsou. To znamená, že my to mluvení si můžeme přeložit i do nějakého svého světa. Takže kdo ví, co ona všechno tím vyjadřovala, ale mohla tím vyjadřovat víc věcí najednou. Ale pokud to bylo úplně spontánně a ona o tom nepřemýšlela, tak my můžeme třeba říct, že to vlastně všechno bylo nějak skrytě Hospodinem řízeno, aby to tak bylo. Jo? Že ona byla jakoby tomu podajná a realizovala něco, co mělo nastat.
Ale co je zajímavé, že on tam použil slovo, že ten její čin je evangelium.
Ne.
Když se bude evangelium hlásat, takže bude připomínat.
Kde bude toto evangelium kázáno, bude se mluvit na její památku o tom.
Toto evangelium bude se mluvit na její památku.
Tak co to je? Kde bude kázáno toto evangelium? Co se myslí v Novém zákoně výrazem evangelium. Nebo co Ježíš má na mysli, když řekne evangelium?
Ta radostná zvěst o spasení člověka.
No, když se to přeloží, že ten překlad všichni známe, tak je to dobrá zpráva. A je to termín, který je řecký, to znamená, existuje v té řecké kultuře dávno předtím, než se objevily na scéně křesťané a Ježíš, takže Ježíš, nebo autor Matoušova evangelia ho převzal z té řecké kultury, ale on nemá příliš lichotivý obsah. To, ten výraz, jo. To se používá, zejména se to používalo, když král, císař při nějaké příležitosti vyhlásil třeba veřejnou hostinu. Tak to bylo evangelium. Všichni věděli, že tam můžou přijít a zadarmo se najíst. Pořádně si naplnit břich. Jo? To bylo evangelium.
A to je hezká zpráva.
A teď tohleto slovo s tímto obsahem použije ten autor Matoušova evangelia, nebo Ježíš ho tady použije. Ježíš asi nemluvil hezky, jo? Ježíš mluvil zřejmě aramejsky. Já nevím, jak by to znělo v aramejštině, ale v té řeštině máme tohleto slovo. A ono v tom Novém zákoně má jiný obsah, než jenom to radování se z nějakého požitku, který přijde. Jo? Tam je to definováno. Definice evangelie v 15. kapitole 1. listu Korinským. Můžu odbočit na chvilinku? Petře, ty to řídíš. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na něm stojíte a skrze něž docházíte spásy. Odevzdal jsem vám to, co jsem přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem a ukázal se Petrovi. Tohle je evangelium. Tohle on převzal a tohle předával dál. Čtyři věty. Zemřel podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen podle písem, ukázal se Petrovi. Jo? Takže evangelium se týká právě těch událostí závěru Ježíšova života, konkrétně jeho smrti, pohřbu, vzkříšení a zjevení. Jo? Z těch čtyřech vět je nejdůležitější ta třetí. Ne, první a třetí. Protože u té první a třetí máte vždycky napsáno, že to je podle písem. Tak, jak to mělo být, tak, jak to bylo řečeno, tak to bylo. To znamená, zemřel za naše hříchy podle písem a pak byl vzkříšen třetího dne podle písem. To sloveso byl vzkříšen, co vyjadřuje? Co vyjadřuje sloveso byl vzkříšen?
Boží jednání.
Ještě předtím, mezi stupeň, že ho někdo vzkřísil. Jo? Že se nevzkřísil sám. Tam není napsáno vzkřísil se. Tam je napsáno byl vzkříšen. To znamená, někdo ho vzkřísil. A teď, kdo ho vzkřísil? Bůh. To znamená, Bůh vstoupil do jeho smrti a z té smrti ho vytáhl nahoru. Tohle je evangelium. Proto jsem řekl, že to je nejdůležitější zpráva. Nejdůležitější zpráva, to znamená, podstata evangelia je zpráva o Bohu, který vrátil Ježíšovi život, protože způsob, jak ten život prožil, byl hoden toho, aby mu ho Bůh vrátil. Když to řeknu slovy Petra Pokorného.
Můžu? A ještě myslím, že je důležité, že Matouš tady vychází z toho, co má Marek v prvním verši svého evangelia, protože my to tady říkáme pokaždý, když máme biblický kurz. Tam ten první verš zní počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. A potom se vypravuje příběh na křtitele. Čili celý ten příběh, to vyprávění Ježíšova života je počátek toho evangelia tak jak ho teďka definoval Jiří podle
No a ta podstata toho evangelia je to, ten boží čin, no. To skříšení. Jo? Takže evangelium je zpráva o tom, že Bůh konkrétně vstoupil do života jednoho člověka, kterého vzkřísil, a obecně to znamená, že Bůh má moc nad smrtí. Nebo Bůh je pánem života. Že život náš je v jeho rukou. Jo? To je evangelium. Takže když se káže tohle evangelium, tak se bude mluvit na její památku, co ona učinila. Jak ale? Jak to vypadá v praxi? Jak se to realizuje?
No třeba teď.
Když se káže evangelium, tak se mluví na její památku? Máte pod nějakou představu?
No teďka. Teď.
No teď jo. No. Protože se nazývám tím příběhem.
No ale všichni, kdo ten příběh čtou, tak k tomu dojdou někdy, ne?
No.
No, tím pádem je tam důležitý to, co on doříkává za ní, to o tom pohřbu. O tom, že ho pomazala k tomu pohřbu. To znamená, že ten pohřeb je důležitý pro to, aby zase mohl vstát z mrtvých.
Takže on tam avizuje ten pohřeb. A on tady ještě předjímá jednu věc, že jo? Protože oni nedojde k tomu pomazání. Rozumíte, před pohřbem ho nepomažou, že na to není čas, protože ho pohřbějí ve spěchu, ho tam uloží a když ho chtějí pomazat, tak už tam tělo není. Takže ona udělá něco, co vlastně se má udělat s tím mrtvým, ještě dokud je živej.
Co je tak udělat? Se má dát poslední pomazání.
A možná z toho se to odvíjí, to poslední pomazání. No.
Ale ona se nechala vlastně vést Božím duchem. To nebylo z ní, ale že se nechala vést Božím duchem. To je... Že tam dala všechno, co mohla nejlepšího pro něj.
Já si taky myslím, že tam je v pozadí to skrytý jednání Hospodinovo. Proto na to Ježíš takhle reaguje, jo, že by tomu přitakává.
To je vlastně prorocký gesto v podstatě.
Ano. To znamená, že ona tím ohlašuje Ježíšovu smrt. A nebo to řekneme ještě ostřeji, ona se tím k němu chová jako již k mrtvému. Protože nemá, že se ten, kdo umírá v tom židovském prostředí, ale ten, kdo je mrtvý přece. Ty ženy, které jdou k tomu hrobu, jdou pomazat už mrtvýho. Rozumíte? A jemu to vůbec nevadí. Že to gesto tohle to může znamenat. Že ona ještě za života, to je mladý chlap, že jo, 33 let je mu. Ona ještě za svého života se k němu chová jako k mrtvole.
No ale...
jestli ona to ví, ale...
Bylo to velice prozíravý.
Ale to je právě to, co jsi zmínil i o tom Petrovi. On mu taky, ty jsi to nedořekl, on mu taky řekl, ale to není z tebe, to ti zjevil Bůh, to, že je on tím spasitelem. Jo. Takže to tež, ta paralela může být i tady u té ženy, že ona prožívala něco, co bylo, jak jsi říkal, iracionální, tak dělala i iracionální věci, které ona tomu nemusela rozumět, ale ten Hospodin k tomu prostě takhle vedl.
Jasně.
Vždyť to náš život je taky takový, že my to vidíme až odstupem času a jsme rádi, že jsme to prožili, i když to v ten okamžik bylo pro naše okolí iracionální.
V lepším případě, pokud nejsme ti pragmatici učení.
A teď ještě do toho můžeme zakomponovat jeden rys. Ženy jsou stvoření, které žijí v našem světě, ale jsou úplně jiné, že jo? Než jsou muži. Na to vždycky přijdeme, že jo, při tom soužití. A ženy vědí některé...
Chceš to rozvádět z tohleto?
Ne tím směrem, jak ty myslíš. Ale jo, asi. Ale některé věci ženy vědí dřív a líp, než to vůbec pochopí ten muž. Co když ta žena věděla o tom, že ten Ježíš umře? Co když to tušila nebo cítila, když vnímala ten jeho život, nebo když vnímala, na co naráží? Rozumíte? Co když tuhle tu vnímavost ona v sobě měla a tu vnímavost takhle vyjadřuje a ten Ježíš to jenom zjevuje. Co když to není jenom Ježíšova interpretace, a co když opravdu tím on vyjadřuje, co v té ženě bylo?
Šestý smysl.
Jo? Takže to taky není, to taky nemůžeme z toho textu vyloučit. A teď to nechci jenom spojovat se ženama, ale myslím si, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou mimořádně citliví a kteří třeba u člověka, který je blízko smrti, vědí, že je blízko smrti. Jo? A pokouší se mu třeba pomoct nebo ho doprovázet a nehrát na ně havajůru, že je to všechno v pořádku. Rozumíte? Tuto tu citlivost mnozí lidé v sobě mají. A ta žena mohla být jedním z těch, jednou z těch postav, která jí má takhle. A Ježíš to ví, že? Protože on vidí dovnitř toho člověka. Tak, my jsme se teď pokusili, jo, my jsme se pokusili tuto tu perikopu vnímat z pozice té ženy a současně z pozice Ježíše. Přemýšlet z pozice těch dvou postav, které patrně jsou v souladu. A myslí jinak, než myslí ty pragmaticky uvažující muži tam, kteří jsou mimo hru v tomto případě. Jo, protože ta hodnota, podle které oni se orientují, jsou ty peníze. Tak, jdeme dál. Tehdy šel jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl, co mi dáte? Já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Ten úsek začíná příslovcem tehdy. To znamená, že to patrně navazuje na to předchozí dění. Takže on patrně si přeložil ty události, který byl účasten, protože on je jeho učedník, taky že jo. Takže patrně u toho byl. Tak si to přeložil určitým způsobem a teď na to reaguje. A do Ježíše zradit. Jak rozumět v souvislosti s tou událostí, kterou prožil s tou ženou, jak rozumět tomu jeho počinu? Protože to je postava, která se obvykle vnímá jako postava zcela negativní. Že jo? To znamená člověk, který mu vrazil dýku do zad. Had na prsou je to. Takhle je vnímán.
On v podstatě následuje taky jenom nějaký vzduchnutí, jako následovala ta žena. Jo?
No právě.
Je dost podobný.
Ano. Ano, přesně tak. Jak lze jeho jednání vysvětlit jinak než negativně?
On to jako by měl být vydán, nebo měl být takhle zrazen nějakým způsobem.
On se nám
tam ukázalo, že i v nás může být něco špatného, skrytého, my jsme to museli vnímat.
Je to temný put, který ho vede?
Takové to naše skrytý něco špatného, co mám každý rád.
Takže v té Ježíšové blízkosti se mohl teda ten temný put, který člověka může ovládnout, uvolnit. Jo, to není vyloučený. To může takhle být.
No Jan to nevydržel, ten to interpretuje, že ho k tomu poňoukl Satan. Že jo?
Ano.
To má vyloženě takhle personifikovaně. Ale mě zaujalo to, co říkal Jirka. Co když ho k tomu vedl taky Duch Boží? Protože to prostě byl ten boží scénář, který se měl naplnit.
A on to chce teda urychlit?
No on to neví ani, že tak jako žena třeba nevěděla.
Chce mu dopomoci k té smrti?
To už se ne. On jako chtěl vydat, ale musel se na té vědět, že ho zabíjel.
A myslíte, že mu nějak vadil tomu Jidášovi? Nebo proč? Jaký by tam byl důvod?
Byl chamtivý, chtěl peníze.
To mi nikdy napsaný, že nezvadíš.
No to říká Jan tohleto, no. Že se to mohlo prodat a výtěžek z toho, že by měli v pokladně a dali to chudým a pak Jan říká, to říkal ne, protože by měl starost chudý, ale protože byl zloděj. Ale ten Matouš to nemá, tohle ten motiv.
to ještě někde prorokovaný, jakože ho vlastně někdo zradí a potom bude křižován. Je to bylo.
Zachariáš.
Asi jo teda, že jo?
Je to úplně jasný.
Ještě existuje jedno vysvětlení, které se odvíjí od toho jeho druhého označení. On je Jidáš, Juda, Iškariotský. Jo? Iš je muž, Kariot je nůž, ono to je Sikari. Je to v aramejštině. To jsou muži, kteří nosili pod tou látkou, kterou byly opásáni, nosili nůž. Byli trvale vyzbrojeni a čekali na signál. Oni byli v pohotovosti, čekali na signál, že zaútočejí na nenáviděnou římskou vládu a svrhnou ji. A že teda osvobodí svůj lid od římské nadvlády. Jo, to znamená, že dopomůžou. On patrně patřil k té sektě těch sikariů. To znamená radikálů, kteří byli připraveni iniciovat státní převrat. Nebo, ono to možná nebyl státní převrat, ale prostě změnu poměru v té římské provincii, ve které žili. Ne v celém Římě, že to by nezvládli. Jo? A teď je otázka, jestli ten sikari si nemyslel, že ten Ježíš je ten vůdce a že jim vlastně vysílá signál. Jo? Jde do tuhýho. Připravuje se moje poprava. Jestli si ten signál nepřeložil tak, že je potřeba začít jednat. To znamená vyvolat nějaký konflikt, jo, ve kterém prostě bude ten Ježíš nucen se projevit. A on si patrně myslel, že on se projeví jako vůdce, který se postaví do čela toho povstání a oni za ním budou. Protože on má moc. Oni mají jenom ten nůž. Rozumíte? On má obrovskou moc. A on jemu jde o lidi, jemu jde o ten národ. Takže Ježíš vypadal jako člověk a navíc ta představa, která se pojela s Mesiášem, je částečně založena na tom, že on převezme vládu a začne královat. Rozumíte? Takže když se on účastnil té hostiny, kde ta žena mu vylila ten olej na hlavu a Ježíš tomu přitaká, tak to vypadalo, že přitakal tomu, že je pomazaný, to znamená Mesiáš. A v tu ránu začne jednat. Jo? On si to takhle, tyhle ty signály si mohl interpretovat. Ježíšovo ohlášení smrti, olej na hlavě, to znamená, on je teď pomazaný, teď je Mesiáš, jo? Všichni to vidějí, Ježíš se tomu nebrání. Tak teď je třeba, abychom mu dali najevo, že stojíme za ním a že do toho půjdeme. Teď je možná poslední příležitost. Protože teď jsou ty svátky, že budou tam všichni lidi, tam budou, nebo maximum té komunity bude v Jeruzalémě, takže se ten převrat může velmi rychle podařit.
Ale upřímně řečeno, v tom textu tohle není.
Není.
Ten text je koncipován tak, co mi dáte, já vám ho zradím. Jo, ten je koncipován tak jako celkem v souladu s tím tradičním pojetím.
Problém ale je, proč on potom, když by šlo jenom o toho odstranit ze scény, proč on potom toho lituje a ty peníze vrací a oběsí se. To máte v té 27. kapitole.
Protože znamená, proč by ho chtěl vydávat, když vlastně se chystal převrat, jak tomu chtěl, myslel si, že to bude převrat.
On ho nechtěl asi vydávat, to je právě to. Tam nešlo mu ty peníze. Cože? No, ale když vrátil peníze, tak tím demonstroval, že mu nešlo o ty peníze.
Jo, ale co sám pro tu komunitu těch radikálů by získal, kdyby Ježíše zavřeli? Když vám ho vydá?
Když by ho zavřeli, nic samozřejmě, tím by to všechno skončilo. Ale on předpokládá, že když Ježíš bude konfrontován s tou římskou silou, jo, tak on se nenechá.
To je,
ano, přesně tak. Takže to mohlo vypadat, když se nechal, tak to mohlo vypadat, že teď vsadil na špatného koně, že se spletl.
Že Ježíš vlastně ho zklamal.
Jo? Já nevím, jak
no,
on myslel.
Tady v tom z té 27. kapitole je řečeno, když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky a vrátil těch 30.
No, protože, to je jasný, protože to, co on možná, já nevím, jak to myslel, a to, co on možná myslel jinak, dopadlo jinak, takže on tím de facto tomu člověku ublížil. Jo, místo toho, aby došlo k nějakému povstání, tak došlo k popravě člověka, který je nevinný a navíc spravedlivý. A on tomu napomohl. Tak to je jasný, že mu ty výčitky svědomí naskočí.
Nebo jsem ho myslel, že se toho hrnou ty velké knězy ukáže, že ten syn boží, nebo před těmi zjímaně. A on se nějak neprojevil. Vlastně,
on se neprojevil, no, on se nenechal vyprovokovat, on se do třeba povstání nepostavil. Ale samozřejmě, že to je konstrukce. Akorát ta konstrukce vychází z toho, že se všude u toho jeho jména uvádí, že to byl Iškariotský. Proč se to uvádí?
No, protože tam byl ještě jeden Juda mezi učedníky.
Jenom, aby se to rozlišilo?
Já myslím, že jo.
Jako jméno a příjmení?
No ne, protože tam byly dva Judové, že jo, mezi učedníky.
Ale oni se...
A ten jeden byl identifikovatelný podle toho, že byl ten Iškariotský.
Samozřejmě, že se to může jenom jako identifikační označení.
Ale... Protože jako když se podíváš třeba na toho Jana, ten Jan je úplně jednoznačný, tam je to naprosto, tam to nesedí, tato konstrukce. Jo, to sedí jenom, když bereme synoptiky.
No jo, ale Jan je, to je interpretace, jak si sám řekl, jasně, že, která je vzdálená tomu.
Jasně, to je.
Jo.
Ono, ale... Každý to evangelium je nějaká interpretace, že jo, čili my fakt jako do toho historického Jidáše asi těžko vidíme, no.
Ale každopádně žádná lidská postava není ani bílá, ani černá. Takže my nesmíme se nechat zase svést tím, že budeme toho Jidáše vnímat jenom jako černou postavu. To znamená jenom jako ďábelníka. Jo? Člověka posedlýho nějakými démony.
On měl také své jako pozitivní motivy.
No, mohl mít pozitivní motivy.
A značoval se ten Juda Iškariotský nějak dřív už jako Juda Iškariotský? Nebo...
Vždycky.
Já, takže to bylo.
Tak.
Tam je přece krásný, jenom když dává dohromady ty učedníky, tak je dává po dvou a dává vždycky dohromady ty lidi, kteří se k sobě hodějí. Jo? A toho Jidáše dal dohromady s Bartolomě nebo s kým, taky s nějakým takovým teroristou. To byly prostě, to se zdálo, že byli učedníci určený pro teroristy. No.
Tak, jdeme dál. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Jo, tady je z této perikopie je zcela zřetelné, že šlo o přípravu svátku, který se jmenuje Pesach. Ten výraz velikonoční beránek je vlastně název pro ten svátek. Jo, tím se to překládá do řečtiny i v starém zákoně. A teď, ta samotná příprava, jo, ty okolnosti, které vedou k zahájení toho svátku, jsou poněkud tajemné, že jo? Ježíš ví, kde toho velikonočního beránka bude jíst. A teď jim říká, že se to odehraje v takové zvláštní režii. Oni půjdou do nějakého města, kde osloví nějakého konkrétního člověka, budou mu citovat Ježíšovu větu a bude to tak, jak to ten Ježíš řekne. A my nevíme, jestli to ten Ježíš měl dopředu s tím člověkem domluvené. Není to vyloučeno. Jo, že když tam chodil po té oblasti, že se tam stavil v té vesnice, předjednal, zeptal se, předjednal a pak to takhle bylo. Jo, to by bylo racionální vysvětlení. Ale potom by taky mohlo tohleto racionální vysvětlení někde v evangeliu být zmíněno. A ono tam není zmíněno. Takže ještě možná druhá interpretace, že to Ježíš neměl předjednaný. Ale že v tom národě byli lidi, kteří nepatřili mezi Ježíšovy učedníky, byli to jacísi sympatizanti, kteří mu dobře rozuměli, stáli na jeho straně, nechci říct, že mu fandili, jo, ale stáli na jeho straně. A Ježíš o nich ví a teď za jedním z těch lidí posílá ty svoje učedníky a oni prostě reagujou, protože vědí, že jsou to učedníci a protože vědí, že jim to vzkazuje Ježíš, tak reagujou na to, co řekne ten Ježíš, abych to řekl, spontánně, bez nějakého předjednání. To by potom vypovídalo o moci toho Ježíšova slova. Kdyby to bylo tím předchozím způsobem, tak by to vypovídalo o moci toho Ježíšova diplomatického chování, diplomatického uvozovka, společenského se měl říct. Ale tohle je lepší pojetí, jo, protože to vyjadřuje, že ten Ježíš ví, jak ty věci budou a ovládá to jenom tím svým slovem. Takže to připravuje tím, jak mluví. Je to srozumitelné, co říkám? Učeníci mu to zařídí. A teď bude scéna, která se týká samotného toho svátku. Zajímavé je, že ten evangelista Matouš, ani Marek, ani Lukáš, ani později Jan, nám nebude popisovat, jak ten svátek probíhal. Jo? A proč to, proč to nepopisuje? Protože každý rok ten svátek probíhal stejně. A všichni to znali. Ty čtenáři nepotřebovali, aby jim psal věci, které znají. My je neznáme vůbec. Jo? Takže my bychom ocenili, kdyby to v tom evangeliu bylo.
Ale Lukášovi čtenáři taky neznali. Tak jim to tam neříká.
No, taky no. A já nevím, jestli to znali ty Lukášovi čtenáři. Ta židovská...
Tam všecko vysvětluje.
Ale tu Lukáš nepíše mimo, Lukáš nepíše mimo tu komunitu izraelskou, že jo? On píše taky do té izraelské komunity. I když asi do té komunity, která nebyla tomu náboženství, do toho náboženství tak silně zapojená.
To nebo Marek ten vysvětluje taky, proč kultická čistota, nečistota, to tam je, kdyby to psal lidem, kterým v životě Žida neviděli. Je to zajímavé, ne? Že tohle tam vůbec není.
Tak, a jak to popisuje teda ten Matouš, jak popisuje, nebo co vybírá, všimněte si, budeme to sledovat z toho úhlu pohledu, na co z té celé hostiny, která trvá jenom několik hodin, dejme tomu třeba v té kratší verzi 2 hodiny, jo? Celá ta hostina, Pesachová, tak on z té celé té dvouhodinového obřadu hostiny vybere tyto události, které tady uvede. Je to v té perikopě označení zrádce a ustanovení večeře páně v ekumenickém překladu. Jo? Na večer usedl z 12 ke stolu a když jedli, řekl jim, amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát. Snad to nejsem já, pane. On odpověděl, kdo se mnou omočí ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval. Jsem to snad já, mistře? Řekl mu, ty sám si to řekl. A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy. Vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něho všichni, neboť. Toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchu. pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Takže jsou tam dvě události. Ta první událostí je označení zrádce, tou druhou událostí je další předpověď smrti. Jo, bychom to mohli říct. Tak to označení zrádce to je, myslím, pochopitelné. Tam je napsáno, že je to zarmoutilo, že si Ježíš o nich myslí, že by někdo z nich ho mohl zradit.
Ale nevyloučili to.
Nevyloučili
to. To je zvláštní, že, tam, že se ptají a nejsem to já.
Ano, přesně tak.
Normálně by bylo, kdyby člověk řekl, no já v žádném případě.
Nebo my ne, my si to neudělali. Vyhlazené gesto.
To je zajímavý, no, proč oni se ptají.
Že jsem toho schopen.
Oni to neměli v úmyslu, že jo, ale nevylučovali, že by to mohli udělat.
Strašně zajímavý.
Tak spolu zvalu tam, že jim o tom myslíme i to, že vlastně nejde učitník vlastně ho v tom zapse. A on říká, jako, že já on to nikdy neudělal. To je vlastně svým způsobem jakoby zrada. Částečně.
Pak on toho zrádce identifikuje dvakrát slovy. Kdo se mnou omočí ruku v míse a pak ty sám si to řekl. Jo, dvakrát ho identifikuje. Nejprve obecně, pak konkrétně. Ale to, co tam o něm píše, to je hodně drsný. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Neboli on se dopustil něčeho. No. Čím si vlastně úplně podřízl větev pod sebou.
Že to vůbec nezní, kdyby ho povolal ten Hospodin, jak jsme připravili toho Jidáše, že to je boží řízení a tady mu říká, radši kdyby se nenarodil.
Ono to může být boží řízení,
no, ale, to je
ale ten člověk prostě do toho vstoupil.
No, a on tak skončil.
Ale to je hrozný.
Ten Bůh ponechává člověku svobodnou vůli, který chodí
A přitom ta zrada tam musela nastat, že jo?
Nemusel.
Já myslím, že jo.
Nemusel.
Může tam vůbec třeba padnout tránko zatknout, že se nám věděli, kdo je Ježíš.
No já nevím. No,
šlo by to zřejmě i jinak, ale ten zrádce tam prostě...
Prostě se musel vědět, že on je ten Ježíš. Musí být až to tak konkretizovat, ty velké zjeho jsme znali.
Ale nic na něj jako, že neměli, nebo
to tam nebude, ano, že na něj nic neměli.
Ale on mohl přece taky potom svýho činu litovat a činit pokání. Že už tady Ježíš říká, že by bylo lépe, kdyby se nenarodil.
Jako kdyby předjímal to, že ani to pokání nebude schopen udělat potom.
A nebo že to pokání nebude mít žádný efekt. Že už to nepůjde odpustit. To se nám nechce vůbec akceptovat, rozumíte? To je proti našemu systému uvažování. Že vždycky je nějaký východisko. Jako kdyby tady bylo naznačeno, že teď už žádný teda není.
Nebo na to můžu ukazovat, že můžu udělat i takový čin, který prostě už nebude ani tím pokáním napravit.
No přesně tak.
Jako ukázka něčeho, že prostě můžu udělat něco,
ano.
Ale to už prostě nebude zvlátit, ani kdyby si chtěla sebe víc, nebo
ano,
se udělat cokoliv.
Ano.
Vrátit. Už to nebude...
To z toho je poměrně silně cítit.
Kovahování.
No ale pokud to je všechno od toho Hospodina vedení, tak co to vypovídá o tom Hospodinu?
No, je to dobrá otázka.
Je to trošku takový jako konfliktní bod, no.
To je dobrá otázka.
Může to být myšleno tak, jako věda tomu, že vezme na sebe tak těžký osud, který potom vlastně neustojí a sáhne si na to, že to je fakt těžký. Bylo-li to dáno, tak to bylo velice těžký. A může to být tak jako
myšlení. Že to je neunesitelný úkol. Možná jo, já nevím.
Ale ten text není koncipován tak, jako že to bylo dáno. To jsme do toho trochu vsunuli zase z toho Jana. Tady v tom Matoušovi to tak není. Tady to je tak, že on se rozhodl prostě. Že on vstoupil na tuhletu cestu. Že se rozhodl zradit. I když že už ve 12. kapitole je tam seznam učedníků a na konci je Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Že? Tak.
A potom máš i to otázku těm velkým, co mi dá, když ho zradím.
No.
A kde tam je ten úmysl něco za to získat?
To je samozřejmě otázka, jestli to je jeho vlastní iniciativa, to znamená, jestli by to nemuselo nastat. Jo, on do toho třeba nemusel teoreticky vstupovat vůbec. Mohl to nechat být.
Říká, že
prostě
raději, kdyby se nenarodil, a přesto to potom
dělá. Ono vlastně něho odrazuje možná.
nebo může odrazovat něho zastavit činnost.
V okamžiku, kdy Ježíš si volí své učedníky, tak jako Bůh na zemi ví, kdo je to Jidáš. On ho obejme, přijme ho a nechá si ho na blízku. Vědomně. Ti učedníci byli pořád kolem ní, takže on ho má pořád při sobě a na blízku a sám si ho zvolil i přesto, že věděl, co se stane. Takže to taky se musíme si to zařadit, že on, kdyby si ho nezvolil, tak ten člověk mohl odpochodovat a jít domů, že on nemusel vidět a být u těch činů, který ten Ježíš dělal, ale on si ho nechal udělat.
Na druhé straně i ten Jidáš, že on měl svobodnou vůli, tak jako ji máme všichni. Ta svobodná vůle mu byla dána.
No to tady teď právě diskutujeme, jestli měl nebo neměl, no.
Kdyby jako si ho nevybral, člověk, měl? Člověk, kdyby si ho nevybral, tak by ho nemohl
zrovna. Ale má to ještě jeden rozměr, když tam potom v zápěti Ježíš říká, že to je moje tělo, které se za vás vydává. Za vás, teda tam nejdáš podle všeho byl. Tak jestli ta věta, že tomu by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil, jestli nemíří jenom prostě třeba k tomu, že ten život teď a tady, ten svůj pozemský život teda úplně
zmarnil.
Tak, ale
o tom budoucím životě se tím nic neříká.
Tak.
To je taky možný, jo.
By to byla i ta symbolika, že s ním Ježíš jde do tý mísy, toho úkolu, jo, že tam
ale Ježíš se vydával vlastně za všechny a tady i ti učeníci se prořez prostě všech nás tady, že?
To je různorodost.
Vyzdáců a
no. Tak vidíte, že to není...
Škála všech lidských vlastností.
Ještě jednou?
Jakoby škála všech lidských vlastností. Lidské vlastnosti je i ta možnost být zrádce nebo být zločinec.
Není to, i když ten příběh známe, že, tak není to snadné porozumět všem těm různým motivům, které jsou tam ve hře. Jo? A ta druhá část toho obřadu, nebo ta druhá perikopa, která popisuje něco z toho obřadu, se pak věnuje konkrétně čemu. Tam si všimněte, že pokud máte nějakou představu, jak ta Pesachová hostina vypadá, že, tak tam se čte nějaký ten, nebo připomíná se nějaký ten příběh, který s tím Pesachem souvisí, to znamená to vyvedení z Egypta. A pak se tam připomíná ten příběh pomocí různých ingrediencí, které jsou na tom stole. Všechno to slouží k evokaci toho příběhu. Je tam ten kalich vína, jsou tam ty nekvašené chleby, protože to nestačilo to těsto vykvasit. Takže jakoby to je vtáhnutí. Jo, ta hostina slouží ke vtáhnutí těch účastníků té hostiny do té události, která už byla. Jo, do té minulé události. Jakoby znova má se prožít to vyvedení z toho Egypta, ten boží čin. Jo, a ten Ježíš do tohohle toho rozměru, jak bych to řekl, retrospektiva. Jo, do toho zpětného pohledu, do té minulosti, Ježíš vstoupí dvěma větama, kterýma tu jejich pozornost v minulosti obrátí do budoucnosti. Jo?
Aha. On říká, co bude s ním.
Ano, přesně tak. On pozornost obrátí od vyvedení z Egypta na sebe a z minulosti do budoucnosti. Takže on tam do toho vloží dvě věty. Do toho obřadu, který se tradičně dělá pořád stejně, do toho vloží dvě věty, které tam nepatří. A jenom ty dvě věty v tom kontextu, ve kterém to řekl, ten evangelista tady zachytí z celého toho obřadu. A to je strašně zajímavý. Jo, on vlastně tím na to upře pozornost, že nejde o tu minulost tolik, jako o tu budoucnost. A ta budoucnost je vyjádřena slovy. Toto je mé tělo, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchu. Už nebudu pít z plodu vinné révy až do dne, kdy budu pít nový kalif království svého otce. Jo, takže on tu perspektivu ještě míří až za horizont. Jo, horizontem je naše smrt, ale on říká až v tom království svého otce. Dál ještě. Takže z toho svátku, který má charakter vzpomínky, dělá vlastně eschatologickou hostinu. To znamená hostinu s eschatologickým obsahem. S obsahem, který se týká budoucnosti. To bylo zajímavé, že jo, pro ty učeníky. Ale co tam je ještě zajímavé, je samotný obsah těch slov, kterému je taky třeba věnovat pozornost. Jo? Protože jsou to Ježíšovy výroky a Ježíšova slova jsou velmi mocná, silná a důležitá. Vždycky, když o něco řekne, tak se něco stane. To máme v těch evangelích, že poměrně opakovaně často řečeno. Tak to první slovo zní vezměte, jeste, toto je moje tělo. Jo? To je první věta, kterou řekne. Takže ta věta obsahuje dvě části. Tou první částí je pokyn, co s tím mají dělat. A tou druhou částí je, co to je to, co s tím dělají. Co to teda mají jíst a vzít a jíst. To znamená dostat to do sebe. Jo? Sníst znamená dostat to do sebe. Co to do sebe dostávají?
Co to bude znamenat i jakoby v tom budoucnu? To bude jakoby opakovat.
Ještě jednou?
No to tam není právě.
I v tom budoucnu, když to bude opakovat, to bude jakoby ten budoucí význam.
Ale to tam není. To tam dáváme už my, ne? To tam vkládáme my do toho textu.
Co?
Co to bude znamenat, když se to bude opakovat?
Jo, to už je interpretace. To už je interpretace. Ale tady si všimněte, Matouš řekne, vezme do ruky chleba a u toho chleba řekne, toto je mé tělo. Jo? Na to chci upozornit. Matouš řekne chleba, Ježíš řekne tělo. Co to teda je? Je to chleba nebo je to tělo? To je důležitý totiž. Platí to, co Ježíš říká, že to jeho tělo?
To Ježíšovo tělo je pro nás tím chlebem, který potřebujeme.
Ale to už je zase interpretace, že jo?
Spíš tady Ježíš mate naše smysly. Protože vidíme něco jiného, než slyšíme.
On to totiž je test určitý, že jo?
On říká, že nebude potřeba jenom ten chleba k tomu životu. Nebo potřeba i to i jeho.
No to je bez pochyby, to je jasný. Ale teď musíme zůstat jenom u této jedné věty. Jo? To znamená, ten test spočívá v tom, jestli ti účastníci té hostiny, přeneseně my, když to čteme, jestli ty větě, kterou ten Ježíš pronese, ty identifikaci věříme nebo ne. Jestli věříme tomu, co Ježíš řekne, nebo tomu, co vidíme o tom. Že očima vidíme chléb. A logické a racionální je věřit tomu, co vidíme těma očima. Tam nedojde, rozumíte, to není přepodstatnění, tady není žádná transubstanciace, že by se najednou magicky změnil chleba v tělo. Ne. On to pořád je ten, když to dáte do pusy, tak je to pořád chleba.
No hlavně, když Ježíš tam byl fyzicky přítomen, že jo?
No.
Ještě ho to spíš, no.
Tak ještě nemohlo dojít té transubstanciaci.
No, ale určitě má země jako
mrtvo. Jo, ale já chci položit důraz na ten jeho výrok, že pokud on něco řekne, tak to, co řekne, je fakt. Vzpomeňte si na ten příběh, kdy jakýsi celník, nebo kdo to byl, nějaký voják možná, si zavolá toho Ježíše, protože mu umírá ten sluha. A když se ten Ježíš blíží, tak mu řekne, ty ani nemusíš ke mně chodit, protože stačí, aby si promluvil. Já vím, že když já promluvím jako voják, tak se stane to, co řeknu, protože jsem velitel. Takže ty tam nemusíš jít, promluv. To znamená, když to řekneš, on mu dává najevo, když to řekneš, stane se to, co řekneš. A on ho ocení, Ježíš, protože tak to opravdu je. Takže ten voják mu dal najevo, já ti věřím, já věřím tomu, že to, co řekneš, se stane. To, co řekneš, to je. Tak to je, jak to ty řekneš. Takže když on řekne, to je moje tělo, pak je to v tom případě jeho tělo. A je to tím tělem proto, protože to řekl Ježíš. A pokud řekl Ježíš, že to je tělo, pak to není chleba. Rozumíte? Pokud je to pro nás chleba, tak tím pouze jsme dali najevo, že jsme nevěřili, nedůvěřovali nebo nevzali vážně to, co ten Ježíš řekl.
Takže to není jenom metafora.
Není to jenom metafora.
Není to jen chleba.
Ano. Jo, to je, proto jsem řekl, že je to test. Protože on ukazuje, ten test ukazuje, čemu my jsme ochotni důvěřovat.
Je to test víry.
Je to test víry. A ono to pokračuje dál. Ještě je tam jednou, že jo? Toto je má krev. On vezme kalich. Evidentní je, že ten kalich má obsah víno. A on udělá to též, řekne, toto je má krev. Takže máme tady stejný jev. Předtím poděkoval. Pak jim vysvětlil, že se jich to bude týkat. Jo, prolevá se za mnohé na odpuštění hříchů, neboli bude to mít pro vás efekt. Změní se váš život tím. Dojde k odpuštění hříchů. Jo, je to srozumitelný. Ale proč tady on, co vyjadřuje ta krev? Nebo, ale my si to má vlastně tady říkat.
Ta krev tam souvisí s tou smlouvou, ne? Že to je vlastně krev, jo, že když byla prolitá Ježíšova krev, tak to je spečetění prostě té smlouvy a on se tím pádem stává jako tou obětí.
Jo, to je pravda, ano. To je spečetění smlouvy, to znamená, začne se ta krev, nebo přijímání z toho kalicha vlastně vyjadřuje, že se něco děje ve vztahu mezi námi a Bohem. A to, co se děje mezi ten vztah, to dění v tom vztahu se nazývá smlouva. To znamená, stáváme se jeho smlouvními partnery, platí pro nás určitá, bych to řekl, určitý řád nebo určitá smlouvní pravidla. Výsledek je to odpuštění toho hříchu. Ale vemte si to, že on je vyzval k tomu, aby pili. Jo? A řekne jim, že to, co pijou, je krev má, která spečeťuje smlouvu. A my jsme si už předtím řekli, že jíst
znamená dostávat do sebe a pít je vlastně to tež. Takže ta jeho krev nemá být v tom kalichu pořád, má být uvnitř toho, kdo pije. Je to srozumitelné? Co z toho vyplývá?
Že tam ty sourozenecký, že se stávají jedný.
No, no, jistě.
Že tam prostě dochází k proniknutí Ježíše s tím člověkem.
Ano, přesně tak. Že v těch lidech má kolovat jeho krev, ve všech těch, kteří pijou, má kolovat jeho krev a oni jsou tím pádem navzájem tou krví propojení, jako sourozenci. To je nádherně, je to ilustrováno u Jana, podobenstvím o vinném kmenu. Jo? Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Ta ratolest může nést ovoce jenom tehdy, když je součástí toho kmene. Když není součástí toho kmene, nemůže nést ratolest, bude ušmichnuta. Co znamená být součástí kmene? To znamená, že v tom kmenu koluje stejná míza jako v té ratolesti. Ta ratolest sama o sobě žádnou mízu, která by mohla plodit, to víno nemá. Rozumíte? Ta má jenom, když je součástí toho kmene. To znamená, musíte být napojeni na tu mízu toho kmene. A tou mízou je ta krev. A platí to jenom proto, že to Ježíš řekl. Ne proto, že by někdo nějakým obřadem tu platnost uvodil. Jo? To znamená, je to založeno jenom na víře. Na víře, že tak, jak to ten Ježíš řekl, tak to platí.
A to je obdobně teda i s tím chlebem?
S tím chlebem? Je to vlastně obdobný, ano. Takže jeho tělo se má stát naší součástí, neboli my se stáváme součástí jeho těla. Proto ty apoštolové můžou v těch epištolách říct, církev je Kristovo tělo. Protože tím jenom domysleli to, co on tady říká. To znamená, když je to jeho tělo, tak ten Kristus jako hlava žije v těch, kteří mu patří, kteří jsou jeho tělem. Takže ta církev není jenom instituce náboženská, kde se lidi chodějí setkávat ze společenských důvodů, no protože něco sdílejí společného, ale je to nějaký tajemný nebo posvátný organismus, jo, který je posvátný v tom smyslu, že je posvátně spojen s tím Kristem, propojen. Na základě své víry. On to nemůže evidovat jinak než svou vírou. Protože my jsme pořád lidi, pořád máme stejné lidské problémy, rozumíte? Ale přece jenom jsme s ním nějak spojeni a to z nás dělá to, co se nazývá pak boží lid, bo církev, něco prostě mimořádného, zvláštního.
Ale to pak je zároveň i požehnání, když se vrátím k tomu, kdo jsem, nebo kdo bych měla být, kdo by měl ve mě kolovat, tak pak je požehnání to, že můžu nést ten kříž.
Uh-huh. No jistě.
Že se najednou z toho negativního stane to pozitivní, protože jsem Kristovec, jakoby součást toho těla, tak tím, že ve mně je ten Kristus, tak se to nese už jakoby líp.
To je jednak, ano, protože najednou zjistím, že vlastně tu sílu k tomu mám, získávám od něj a pak zjistím, že vlastně ta cesta dál do té budoucnosti vede přes ten kříž a tu smrt na tom kříži. Protože vzkříšený je jenom ten, kdo na tom kříži umřel. Říkám to srozumitelně. My jsme vzkříšení ne proto, že bychom pro Pána Boha byli natolik kvalitní, jo, že by ho to uhranulo, nebo on se nad námi nějak sklonil a proto nás vzkřísil, ale to vzkříšení, ta budoucnost pro nás platí jenom tehdy, když jsme součástí toho Krista. My jsme vzkříšení jenom v Kristu. To je ale zkratkovitá formulace teologická. To znamená, bez ní to vůbec nemá, bez ní nemáme žádnou perspektivu. Když si vzpomenete na christologický hymnus, to je text v epištole Filipenským, tam je popsán Kristův život. Jo? Kristus. Byl ve způsobu božím, sebe samého zmařil, způsob služebníka přijal, byl popraven, jo, umřel a proto ho Bůh povýšil. Právě proto, že umřel, ho povýšil. Takže povýšit může někoho jenom tehdy, když tím Kristem umře. Jinak to nejde. Proto Pavel řekne, s Kristem jsem ukřižován. Živ pak jsem již ne, já živ ve mně Kristus. Tady tohle ten mechanismus, nebo tohle ten model, on posunul z té budoucnosti do současného života. Jakoby řekl, že tu smrt už teď prožil. Ale bez tí to nejde. A to jsme už daleko hodně. Takže já navrhuji, abychom si dali přestávku.
Zde jenom příklad jeden.
Ano.
Světlana Aleksijevičová v jedné své knížce popisuje sovětskou vojačku, která jako zdravotnice dávala krev za války. A jednou ten lékař jí poradil, aby na tu konzervu krevní prostě napsala na sebe spojení a ohlásil se jí po nějakém čase voják, který tu její krev dostal. A navštívili ji a tak jako šli spolu do divadla a prostě ona byla z toho celá vedle. No a on pak odjel na frontu a tam padl. A ona najednou prožila, že ti Němci nezabili jenom nějakýho vojáka, ale že zabili jí kusí, její krev. A tak se přihlásila na frontu a šla prostě bojovat. Jo? To mělo nějaké důsledky. Ale tady to je, dneska mi to tak jako došlo, že my o tom málo kdy přemýšlíme, že vlastně my jsme jeho krev. Kristova krev. A že jsme vlastně pokrevní sourozenci přes tu jeho krev. Což je hrozně hezký, když si to uvědomíte teď, jako jak jsme tady třeba v téhle místnosti, jo, namixovaní z těch různých církví. A kdybychom otevřeli nějaký témata, tak možná, že bychom se začali tady dohadovat, kdo to má lepší a kdo je chytřejší a líp tomu rozumí a tak, jo. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jsme tady, protože jsme jeho krev, všichni, tak tohle to všecko padá pod stůl, protože to už jsou prostě naprostý nepodstatné věci. Že? Jsme vlastně pokrevně příbuzní.
No ale právě to nás vede k tomu, že zodpovědnost, jak se navzájem chováme, co způsobujeme tomu druhému, jo? Že to už ti není jedno. Jo? A že to už z toho vyplývá automaticky, že se nemusíš kontrolovat a hlídat a přikazovat si, ale že to děláš už automaticky, protože to je přece tvoje krev. Tak proč bys ji ubližoval, nebo zhazoval, nebo okrádal? Nebo
ději neukazují, že se to automaticky neděje, že jo?
Ano, samozřejmě, ale ty říkáš tady v téhle místnosti, no. Jo? Tak já to beru teďka jako obecně, že ta představivost v téhle místnosti je jednodušší a dokážeš si ji teď představit, než vzít na bedra celý dějiny tvé země, na tož celého světa, že?
Ještě před přestávkou jenom provedu takový shrnutí. Jo? Já jsem na začátku ohlásil, že ten evangelijní text nebo ten Ježíšův příběh nemůžeme sledovat jako vzdálení pozorovatele. Jo, takže já jsem se tím výkladem pokusil vás do toho vtáhnout, to znamená ukázat, jak by se nás to mohlo týkat. Třeba přes tu víru těm jeho dvěma výrokům, které pronesl při té večeři páně. Rozumíte? Ono je samozřejmě mnohem snažší zůstat, podržet si ten distanc a jenom to pozorovat a popisovat. Jo? Mnohem horší je do toho nějak vstoupit, to znamená pustit si to na tělo, a nějak to promítnout do svého života. Ale ono na to není žádná konkrétní metoda, kterou bychom mohli jeden druhému říct, protože každý se toho musí chopit svým způsobem na svý vlastní úrovni. Že jo?
Těžší,
to je špatné. Špatně zvolené slovo.
Ty jsi říkal,
vzkříšený může být jenom ten, který umře v Kristu. A není to jako to umírání stále znova? Je, jako v tom životě, že umíráme v Kristu
přesně.
Při každém tom rozhodování.
Takhle by, tom, takhle by to asi
člověk opouští ten svůj egoismus ano. umírá prostě Kristu.
Ano, přesně tak. Jako
služebník.
Přesně tak, může být.
Ne,
to je dobře, Jan.
Tam jakoby je taky připravuje na nějakou takovouhle, že jo, prostě, že budou požívat to, co...
Ten motiv je úplně stejný. Ten motiv je stejný a Jan to ještě víc rozvádí. On jde ještě na větší hloubku, jakoby, nebo víc do masa jde.
Jo? Kdybychom měli čas, tak bychom...
Ano, přesně tak. Kdybychom studovali jenom tenhle ten motiv, tak bychom vzali dohromady i toho Jana. Jo, takže Jan předpokládá, že ty lidi z těch evangelií už něco pochopili a teď je vede ještě o krok dál. Jo? Jakoby to jejich myšlení vede o krok dál. A tam je ta reakce těch Židů, kteří ho poslouchají a je to úplně jim to zvedlo žaludek. A oni od toho Ježíše odešli. Jo? Oni řekli, tak on chce, abychom jedli nějak tak, že co to je? On chce, abychom jedli jeho tělo a krev. A to je úplně zablokovalo a oni už dál nemohli poslouchat. To znamená, že ty Ježíšovy výroky jsou tak ostrý, že můžou ty lidi i odradit. Nejenom, že strhnou toho člověka, ale oni ho můžou úplně zablokovat a odradit.
Skončila přestávka.
Ano. Ne, přestávku musíme dát.
Tak dáme 10 minut, jo? Kdo chcete jakýkoliv občerstvení nebo toaletu, tak nahoru. Nahoru. A kdo byste chtěli, tak můžeme dodat.
Míla Kola.
Jiří, co bys rád? Čau, dcero.
Včera tady byl Matouš, abyste tady do roka
že jo? No.
Ocenuju, že tady že jsi tady zůstala. Ocenuju, že jsi tady zůstala. Teď? Že tady jsi do toho.
No, já jsem tam přijela.
Tak, jako já byla nějaká rozespalá, říkal Standa.
Jo, asi byla hrozně, ale teď špatně.
To nevadí.
Majka je nějaká nemocná, tak není myslím.
Říkal Staně okno.
Ráno omlela na závěr.
No, říkal Staně.
A je doma?
Hlavně, aby to nebyla salmonela, jsme se shodli na tom, že to je projekt.
Salmona a léčitelná, to vlastně není léčitelná.
Ty vole. Ale já jsem to říkal, že vezmou si děti a otěhotněj.
Myslíš?
A někdy to je přece taková zvláštní psychická záležitost, že fakt ty lidi, kteří si vezmou dítě do adopce, takže to je hodně často, které byly nepohodné.
Protože se tam nějaký ty hormonální asi...
Něco se stane, něco se odblokuje.
To je zajímavé.
To je
já jim to nebudu říkat. Hele, tam je ještě zajímavý, když sleduješ ty výroky, jak jsou v těch evangeliích. Marek to má stručný. Kdyby byl jenom Marek, tak nevíš, o co se jedná. Matouš má tohle, co jsme četli. Lukáš už má potřebu říct, ještě to dělejte a kdykoliv to budete dělat na moji památku. Ještě
to na ten památku.
No a že jo, potom korinským tam je to už prostě tak, jak se to praktikovalo. Ale že to jsou vlastně, ta potřeba to teologicky
jako dobrušovat, jo, a dovysvětlovat. Až to ta církev podělala tím, že to teda zdefinovala tímto vlastně. A třeba ne.
A my se hrozně líbí tam to, jako, že musíme fakt, když to pijeme, tak souhlasíme s tím, že jsme prostě, že přijímáme ty ostatní.
To jo, no. To považuji za nosnou myšlenku.
No, a to si myslím, jako, že hodně lidí, oni to berou jako očištění, že když se napijou, tak je to nějaký jako znovu očištění.
Jako magicky.
No, nebo připomnění, nebo připomnění křtu, nebo já
nevím. Mechanicky.
No. A to se mi hrozně líbí, že v zásku je prostě Kristova krev. To je přece úplně jako jsme jeho tělem.
To je jako dnes taky. A Ježí mu taky.
Ale splesnivý.
Tak ať splesnivý.
No teď už na něj nemáme páku.
Tak jsem se probudil, jsem nám do půlku silné. Teď mě to probudilo.
To je dobře. Hele, vnímáš, jak je ten prostor to, jak je úžasný, že by teda tady nebyly ty blbý lampy. Tak to bylo úplně ohromné. Co to stalo? Sily, představ si ty kameny naskládat, udělat tu klec. Tam se mi přijde taková posina a tam je obrovský rozpětý tu klec.
Že, bratře, že jsi byl u nás ve sboru. A já si pamatuju, že jsi měl kázání o Uriášovi.
Ano, je to pravda. Pamatuju, to velmi dobře.
Tady to bylo.
Ano,
u Uriášovi, no. To je pravda.
To mě tak utkvělo.
Ale asi jo, už teďka spolu tam
něco. No, Uriáš chetejský.
Chetejský, ano.
To si pamatuju velmi dobře.
To mě zapůsobilo velmi.
Je mi nějaké chladno, není vám zima?
Je zima.
Ne, mě je dobře.
Ale tam větra, já to asi přestanu větra. A začnu.
Je tamhle okýnko, otevřeli. Ano, 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 to je škoda.
No, já jsem právě nevěděl.
Já vím, že oni potřebujou kyslík, ale...
Ale zatím jenom takhle...
No, a korbení vypla. A
ještě si jako takhle držím. Tak ne, no, ono mě to zase...
Ono se musí vypadat do
peníze. Říkám, nevím, jak, jo, a asi právě...
Tady koukám, ještě nějaká cesta doupit.
Tam je ještě komůrka, ale ten historický interiér je vlastně tohle. A údajně je dole pod náma ještě strašně zajímavý sklepení, který zřejmě bude pozůstatkem toho starého baráku. A nad náma je ta herna, proto je ta herna o poschodí výš vlastně, o kus výš. Jsi si uvědomuješ, že tam se jde po skutkách nahoru, jako takhle mají vysoká. A ty domy byly zřejmě, tohle byl samostatný dům jeden. Tamto vedle je druhý barák. A ještě tady zřejmě byl pak barák třetí. To jsou dohromady tři baráky spojeny.
Tedy to jeden akorát.
Ještě byl u nás vzhůru a nekašel takhle.
Je tenkrát s Maruškou, no,
tak.
Ale tady zřejmě, jestli tady si se vyrychtář, nebo někdo ví, že to je takovej...
Půjdeš?
Jo, 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 dobrý.
Půjdeš? Dobrý, já to dám tady bandré.
Ale je to hezký, že nám dali tady
k dispozici. Jo, to je skvělý, no. A stačí to.
No, a hned vy jste nahoře, jo?
Jsme nahoře, no. No taky už jsme začali uvažovat o tom, jestli tam nepořídit takovou tu plošinu.
Jo. No,
aby tam mohli i mobilní taky přijít.
Ale to je vysoký, možná na to.
Nevím.
Tam těžko s muzíky se dostane někdo. Hmm. No. Já jsem měla co tam, co po schodech, cítím,
no,
zvuku tuto,
no.
Ale šla jsem pomalu.
No, to já vůbec.
Hmm.
Já jako...
Tak vás by tam silní muži by vás tam vytáhli taky.
No, no tatínek, jo, ono to není jen tak tohle, že jo.
Když jsme mě někde vysoko, jo, tak oni vždycky zali, dali ho na židli a
vynesli ho.
Vynesli, no. To bylo, veď tam.
No, ano.
Pamatuješ na to, ne?
No.
Ano, mají ho nesli na žitě.
No.
Ty cikáme, jak jsme byli. přece. Pamatuješ na té unicitátu?
No, no tak to víš, že jo. No.
A tady taky vlastně v tom, když byla ta masna.
No, tady na tomhle, no.
Tak tam taky.
No. Tam to tedy snad Helena ho přivezla a čekala, až přijedeme my
zase.
A aby zase on ho mohl dostat z auta, protože ono je to těžký. Hmm. Takhle, když ten člověk jde.
No, to víte, že jo.
A on byl vozíčkař vlastně.
No, byl, no.
A jeho se vždycky musel někam nést.
No, no jo.
Tak se kvůli tomu zašli do toho, vy.
No.
Vlastně jsme šli kvůli tomu do revizu, ne? No.
A tam je to, v tom revisu je to bezbariérový.
Já děkuju.
Tam je výtah. Tam je tuhle lžičku, protože mě teď spadla na schody.
Tam je to výtah, tam je to
lžičku.
No.
Cukr totiž, já si toho potřebuji zbytšit. Což je? Protože sladíš teda takový. To není určitě v souladu se zdravou výživou.
Jo, no tak to stačí úplně, že jo?
No to víte, že jo.
Na to, no.
Jí kancelář, oni stejně docházejí po
těch. To, co potřebujou, všechno tady je.
A oni docházejí asi k těm.
Oni docházejí k lidem, čili tady to mají jenom pro sebe a když někdo třeba sem přijde,
jo.
Ti rodinní příslušníci se chtějí na něčem domluvit, prostě tak můžou tady, no.
No, no, no.
Mají tady nějaký sklad, takový základní, to mají tady dole.
Jo.
A jinak mají třeba ty polohovací lůžka, tyhle věci, tak to mají no. Ve světcích uložené.
No, mají, jo, to.
No, to zapůjčujou přístroje.
Tak, to jsme to museli koupit, přece ne.
No, to tady se zapůjčuje.
To se půjčuje, jo.
Hmm.
No, ale je to dobře, že se to zde jako...
Tak ono se to bylo teď vodnou rukou, on říjnou, no. Tatínek.
Tak už to nestěhlo.
A kdyby byl, tak by se taky to mohlo bývalo.
Hmm, hmm.
Tak my jsme mu potom už koupili postel.
Jo.
Ale prodali tím, no.
Hmm.
No, tak to víš, no.
Oni mají takový ty podušky proti dekubitům, no, jo, a tyhle no. Všecké věci, ty dávkovače léku a
jo,
takový.
Jo, jo, všechno takové. Hmm. No jo. Nevíme, jak rozkončíme.
Hmm.
Člověk si to nikdy nepředstaví.
Hlavně, že něco by nás tady mohli opatrovat. Když je člověk sám doma.
No.
No. Syn ten mi jenom pořád říká, mami, prosím tě, pomalu, 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 protože já když na ty nohy nemůžu, že to je strašný. No, ale
a co se vám stalo, že máte, že nemůžete na nohy?
Cože?
Co máte s nohama?
No co, já to mám od ty páteře.
Od páteře.
A on ty nohy úplnuje, to mám to sám.
Tu vůbec tohle necítím. A když tohle, tak musím... No. Já nechci, já pořád říkám,
já ještě tak pořád zdravá. Nemám chodidla mrtvý, já mám jen tuto, jo. Takže ještě nějak myslím chodidla, jo. Ale myslím, no bych to neměl pomínit.
A páteř skřipnutý nervy nějak, nebo...
Tam jsou plutinky a všechno možné už. Ženy týká na páteř. Já ještě na tu,
se chodí dělat,
na centrum bolesti jezdím
všechno a pořád ještě jsem ráda, že aspoň těch pár kroků udělám, začne mě, tak si sednu. Včera zrovna, když syn u mě byl a poměl si u mě klíče od naučení. A jen odešel a já ty kuchyně a teď ťukání. Já říkám lidi, že vyšla ke mně sestra na tlak nebo to, no ale já ne z té kuchyně. Se dohrabu s těma hůlkama, já vůbec nevím, kam je dál.
Tamhle jsou.
Jo.
Jo.
Teď jsem si to uvědomila.
Po okna.
A najednou zase ťukání, zvonění. A on mi říká, mami, teď jsem odešel, prosím tě, já jsem se zapomněl klíče. Já říkám, teď víš, že vůbec nemůžu. A včera celé tělo, jen se položit a vůbec... Celý ruce, nohy, úplně bez vlády. A než jsem tak jsem hned zůstala v předsínice, je protože tam mám takovou židličku, hned tu dveři, abych si mohla sednout. A zadejchaná celá, on říká, já říkám, no šla jsem pomalu, ale
Jo, no a tak vždycky prosím Boha, abych ještě, jak se těším na tu sobotu, abych prostě mohla do toho zborečku našeho a tohle a musím to dělat tak, jak to jde, no. Víš, leta jsou taky tady a ty, bratře, ty jezdíš, nebo jenom učíš, jezdíš po republice. No.
Jezdím, no, a učím taky.
Já jsem přemýšlela, do kterého pražského sboru patříš, nebo kam to, nebo máš...
Praha Krč.
Jo, na Krč. Aha, do Krče. Já, že tam mám to naše příbuzenstvo taky.
Krči, tam je ten doktor nějaký, ne, taky. Tam no je nemocnice na operaci, že jo, taky.
Tam je, to je v nemocnici.
No.
To je v nemocnici, přímo ten sbor, no.
Tam je to, jo, tam byla naše jedna operovaná.
Jo.
Na srdce. No. Krči.
A tam mají pro jistotu, když někdo nepřežije kázání, tak ho tam odvezou.
To je, to je, to musím říct.
Tak jsem ti taky chtěla dnes kolem, nebo krám.
Tenhle puding, ten, co máš ty.
No, jasně,
já, hele, já na rozdíl od Petra dodržuji zdravou životosprávu, tak to...
Hele.
Hele, já tam mám štrudl.
No, jablečný. Štrudl.
Já nic nechci.
Ale tam není vystavený.
No, vystavený není.
Já teď nic nechci.
Opravdu ne.
Petře, mám tady druhou žičku, jestli potřebuješ.
Nechce.
Ne, já jsem tam tuž...
Já už nemám co?
Ale to výborný.
Tak si skoč ještě projedem. Za mě, dej si za mě.
Ne, já bych ti donesl ten
štrudl. Ne, já teď nemůžu jíst, rozumíš?
Já jsem si říkal, že asi nemůžeš.
Mě by
ale už mi to dej do toho, do hrnku, ať to nemáš.
Ne, ne, já to podívej, já to sleduju, já ještě potřebuji.
Je, tak půl, ne,
to budeš mít polev.
Ještě 7 minut.
Je to nějak dlouho pryč, nebo pryč, ještě máme nějakou tu.
No,
ještě
budeme mít, tam jedna varná konev a všichni chtějí čaj. No. Nebo kafe, tak než se to ohřeje.
A než to vychladne, aby to mohli vypít, že jo?
Ono totiž na ty biblické kurzy většinou lidi chodí především kvůli těm přestávkám, upřímně řečeno. Dobré občerstvení.
No jo, no.
Oni si povídají, je jim dobře. Tak je to taky dobře.
Ale jo, no, tak zase se přijde na jiný myšlení, no, zase, jistě, že jo. Člověk se tak trochu od toho normálního odpoutá a zase... myslí víc na tyhle ty věci, takže jako Růženka je ještě na
nějaké. Ale slova zabrala, nikdo se nepředbíhá, nikdo se tam nepere.
Ty si jdeš pro štůru?
Ne.
Jiřimo.
Jen dej pozor.
No a už je tu trošku teplý.
No, ona totiž Miša vypla topení, otevřela okno, víš.
Aha.
A tady bylo vypnutý a to jedno topení to neuhřálo.
A která Miša?
Ta těhotná.
Mhm.
Ta jak tam sedí.
No, tak těhotný mi je furt horko.
To je naše Miša.
Takhle je to,
a to bylo moje nejtěplejší období.
Dcera Helgi.
Jo, no Helgi.
Já jsem si říkal, že to byla
no,
si dcera.
No, jo, jo.
A ona má jenom Míšu?
Ne, ještě,
ne, ještě má tatku a ta...
No, mají miminko asi 4 týdny, že jo?
Já nevím, ta teď je krátce po porodu.
No.
V únoru.
4 týdny, říkala Helga.
Asi, no, no, já jsem si právě říkal, jestli třeba teď na ty Velikonoce jim... No a ona Katka, ta je, takže je v Děčíně. Jo, mm-hmm. To je v
Děčíně. Daleko, když
to, no, když to Míša...
A Míša žije tady v Tachově.
Míša je tady, no.
A Maruška, už jsem Petřina jezdila.
Maržela má taky o tuto z Přindy, takže...
Ta, ona je z Prahy. Taková ta dlouhovlasá. Iva.
Martin nepřijal.
Co do práce.
No,
Iva,
no. Taky nejezdil, že jo.
Tachov je daleko.
A Maruška je odkud? Taky z Prahy.
To je z Plzně.
Z Plzně, no tak to není daleko.
A nebylo to kvůli tomu, že se přestali v Plzni? Že to je méně dostupný?
Je to možný, no.
No ale Pražáci jezdí pořád sem, třeba se tam dá.
Chcete něco donést?
Ale štrudl ti nese, Iva.
Mně?
Ano. Maminka. Že s váma teď...
Nebo ta Růžka říkala,
že ti jde pro...
Že chceš ten štrůl.
Teda Jiří,
tak jo.
To je pro teď.
A nosí jsi s tou učičkou špatný.
No to je...
Tak jsem udělala posah. Tak musíš do toho aspoň kousnout.
To je pro teď. A nebo já ti to sním, aby to vypadalo jako, že...
Takže mám...
Jirko, rychle tě sněs před Petra.
Tak jenom jeden ti ujím. Ne, já si dám, pak já jsem teď tam měl, já si ho dobírám. Prostě říkám, že když se poleká, že mu to snímíš, takže ho pobudím.
Musíš už to teče na stůl, podívej, už tři to tím.
Ne, já nic ne, já Helga se mi ptala, já jsem... Já když tak já vždycky, i když máme čaj nebo něco, tak já nosím sebou hrneček a to vždycky chci jenom takhle, jenom abych si ovlažila o to. A mám tady hrneček, nebo takový to, to bych měla až do večera.
No to mě taky.
Děkuju.
Chceš taky to jíst? Nemůže jíst.
Jaký
to je? Dobrý.
Vyčajovna je
uvádala sladký.
To je dobře, to je dobře.
Tak akorát je tam i pudink v tom.
Jo,
no jo, ale chceš ho
kuknat?
Helgo, proč myslíš, že sem ty lidi chodí na ty biblický kurzy?
Proto je to dneska překvapilo, že jsme tady. Ty zákusky, které děláte.
Zákusky, pak obídek, to víš, že jo. A k tomu jako bonus je to boží slovo, teda no.
Že my nepopojítáme mezi jídly, víš?
Tak dneska jsme se dozvěděli, že evangelium je ta hostina, že?
Že jo.
To komu patří.
Jestli to ještě
uvidíš, co si tam je někde kasička, nebo...
Nahoře, ne, nahoře.
Eva říkala, my jsme se jí ptali, a Eva říkala, že až u oběda to vytáhne.
U oběda prasátko bude.
Tak,
ale jestli bychom neměli trochu možná větra. Nevím, jak
ty... Já nevím, něco se platí za tu noc.
No.
Projdu pro to. No, já nevím, jestli za ty zákusky...
Celou dobu bylo to řekněme. Tady je Petr zavřel, že už byla zima.
Ale zákusky ne, protože to musí dobrovolníci tady.
Já jsem to říkal, za oběd je 50 korun a jestli chcete potom přispět ještě za ty čaje a za to, tak můžete k tomu něco přidat.
Tak já jsem taky přinesl.
No, takže pokud jste přinesli, tak je to úplně v pohodě.
Já jsem nepřinesl nic.
Tak ty pláč.
Takže špatit nejde.
Jo, možný,
mají výborný.
Mají výborný, takže...
Všechno vojídlo, že já nevím.
No, že jste taky už se konečně tam to...
Ale nevypadá, že to nám se
že by se můžil další.
Že by se šli.
Já jedu nahnat.
Je
tohle odnesu.
A kde je Stanta?
No Stanta žere, co jí? No,
to je Petra.
Počkej, já tady mám něček.
Jo, by si to zvolává.
Ale mě
že
to
baví.
Že se mu tam jeho zavidí.
No a to jsou právě ty lidi, kteří jsou pro to sloužení. Jo, že to dělají
automaticky.
Dneska? A proč nemáte? Pavel Hološ.
Tak jsme se s ním domlouvali, jestli by to šlo přesunout.
Jo, a on byl, on vyhověl.
Jo, jo, příští týden.
Máme taky příští týden. Praní se.
Protože my jsme se pak, my jsme se domluvali ve sboru, že pokud půjde přesunout památka, tak půjdeme sem. No a krásně, Pavel Hološ, no není problém. Jsme říkali, máte tak víc, ten čas, tak vidíme s Jiřím. Jsme to rádi. A to máme vlastně jako místo spodní školy. Taková spodní škola, je to delší.
Ano, ano, ano.
Jo, že to máme tak místo spodní školy, ne? Že tady taková spodní škola. Tak je tam
velký
já jsem taky přinesla. Já nevím, že to dělá. Já jsem myslela, že každý něco přinesla.
Já
jsem
se vlastně najítala.
Kdybych to měl říct konfesně, tak musím říct, že teda katolíci si to užívají nejvíc. Adventisti už tady poslušně sedí, jo.
Ale katolíci, ty teda tam ještě furt to kafíčko. Tak přátelé drazí. Za trest nebude oběd. No, tak ne, tak bude. Tak Jiří, prosím. Že jo. Helejte se, když to neprobereme celý, tak se nic neděje, protože ten kurz můžeme si dělat ještě příště a zase a tak. A Jiří nemá co dělat, tak přijede zase, že jo. No.
Takže další perikopa už nás bude víc přibližovat tomu závěru Ježíšova života. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje. Na tomu Petr řekl, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti. Ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Takže Ježíš zase tady říká něco, z čeho vyplývá, že vidí do budoucna. Jo, několik vět, které tady pronese, vlastně on jim přibližuje události, které nastanou. I když oni se jim tady brání, ty učedníci, jo, je to pro ně nepříznivá informace. Tak první je, že vy odpadnete a druhá informace je, ty mě zapřeš, to říká konkrétně Petrovi. To znamená, selžete. A tu první předpověď tady Ježíš ilustruje, nebo podkládá, nebo dokládá citátem ze Starého zákona. Býti budou pastýře. Býti budu pastýře a rozprchnou se ovce. To je Zachariáš 13.7. Podíváme se na to, jak to tam zní. U toho Zachariáše, protože z té citace něco zajímavého vyplývá. Probuď se meči proti mému pastýři, proti reku mému společníku je výrok Hospodina zástupu. Bij pastýře a ovce se rozprchnou, k maličkým však obrátím svou ruku. Ten výrok zní, jak vidíte, trošku jinak. Ten výrok říká Hospodin, ale je to výrok, který je určený meči. Meč dostane pokyn, aby byl pastýře. Bůh dává meči pokyn, aby nějakého pastýře byl a ovce se rozprchnou. Když to Ježíš to cituje, cituje, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda.
To asi ze Septuaginty, ne?
Možná to ze Septuaginty, anebo to cituje po paměti. Jo? Jakoby trošku zjednodušeně. Ale každopádně v té Ježíšově citaci je to trošku silnější než v tom Zachariášovi, protože tím pastýřem je Ježíš. To stádo, které se rozprchne, jsou ty učedníci. A ten, kdo bije, je Bůh. Jo? On neřekne, býti budou pastýře, aby se to mohlo vstáhnout na tu římskou armádu třeba, nebo na ty velekněze a tak dále. Jo? Tím aktérem toho bytí je Bůh tady. To je právě na tom to hodně jakoby výrazné. Pak je tam předpověď, předejdu vás do Galileje, která se naplní po jeho vzkříšení a bude tam potom citováno, jo, když ho objeví. Když ty ženy přijdou k tomu prázdnému hrobu a objeví tam toho anděla, tak on jim připomene, teď vám přece řekl, předejdu vás do Galileje. Jo, tam na mě počkejte. Věří to těm učeníkům, aby na mě počkali v té Galileji. Takže ta je tam dvakrát, tato věta. Tady a potom jí cituje anděl. Takže anděl jí zná, to je zajímavý. Jo? Anděl zná, i když tady není psáno, že by byl přítomen, ten anděl, který je u toho hrobu, tak tu Ježíšovu řeč zná. Ale to je jedno, to necháme stranou. To, že Petr nechce, nebo nepřipouští, že by odpadl, tak to je známá věc, že jo, tím Petrovým selháním se obvykle kazatelé zabývají v kázání, takže to je hodně frekventovaná taková myšlenka. A to nevím, co bych tomu dál říkal. Petr prostě to odmítá. Půjdeme dál. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemané a řekl učeníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče, otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihli opět spící, nemohli oči udržet. Nechali je. Zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Tak. Tam je první zajímavá informace o tom, že Ježíš, který žije ve velmi intenzivním spojení s Bohem, které je pro nás nepředstavitelné, protože to spojení vypadá tak, že vlastně Bůh žije v něm, Bůh v něm přišel, že to slovo se stalo tělem, řekne Jan. Jo? Navzdory tomu svému intenzivnímu společenství s Bohem, on potřebuje se modlit. Jo, jakoby bez té modlitby tuhle obtížnou situaci nebyl schopen zvládnout. Jo, takže to první, co z toho textu vyplývá, je, že ta modlitba je zcela nezbytná součást života člověka, který jakoby nese něco těžkého. Jo? Prostě nelze se bez té modlitby obejít. To je něco, co spontánně k tomu snášení těžkostí života patří. Druhá věc. Padl na něj zármutek a úzkost. To máte. Jo, to znamená, že on, přestože je ve spojení s Bohem, mnohem silnějším, než bychom mohli být my kdy, tak přesto on prostě není chráněn před úzkostí a zármutkem. To, ta boží blízkost, ani ta modlitba ho v podstatě nechrání před tou úzkostí a zármutkem. Ani jeho to nechrání. A on ten zármutek vyjadřuje slovy, má duše je smutná až k smrti. Zármutek nebo smutek až k smrti je něco hodně, to je nepředstavitelný. Jo, tísnivý takový. Já to nedokážu popsat. Ale myslím si, že ta formulace je poměrně výstižná. Bděte se mnou, jim dává pokyn. Padl tváří k zemi, modlí se, to gesto padnout tváří k zemi je gesto, jímž Bohu sděluje, že se mu vydává, dává úplně k dispozici. Jo? To je gesto, který prostě takhle leží na zemi. A tím mu dává najevo, dělej si se mnou, co chceš, a potom mu to ještě říká slovy. A říká mu to dvakrát. Jo, obsah té modlitby my tady známe. Obsah té modlitby je, o něm vypovídá hodně, jako o člověku. Protože on tam vyjadřuje, jaká je jeho vůle. A současně vyjadřuje, že se té vůle v tomto jaksi tísnivém okamžiku vzdává.
Nebo zříká.
Zříká, ano. Takže on jako člověk říká, je-li to možné, ať mne tento kalich mine. Jo? Takže bylo by lépe, kdybych to nemusel absolvovat.
Teď je ale otázka, co je ten kalich?
To z čeho se dělal to, ne? Ten křest? No, křest, ale jak se to jmenuje to? To matka večeře? To je ono, ne?
Nebo se někdo zkoušel, že potom bude jakoby, mě bude jakoby mučen tím, jestli měl, co se bude pičovat, nebo takový, že možná ještě si jenom, co bude probíhat.
Takže je to metafora. Takže je to metafora.
Jakoby tě nejsklizněn, a že potom musí na tom kříž, jakoby potupně nebo hodně bolestivě.
No to jasně, my to vnímáme teda jako metaforu pro nějaký utrpení, že taky se to dostalo do kultury, že jo, kalich utrpení. Ale je to ono? A nebo je tam opravdu ještě vnitře nějaký kalich, kterým ho ten Bůh...
Za ty hříky, co ten kalich...
A to bylo právě takový to těžký. Proto prosím...
Jo, to je možný, že to tam je, tohleto.
Jo,
to je možný.
Je-li možné, odej mi to ode mě, ale my víme, že právě musel tohle podstoupit, aby my kvůli němu, aby nám ty hříky byly odpuštěny. A myslím si, že to dnes byly ty hříky,
jo?
Který byly tak těžký.
To se dá samozřejmě tím vysvětlit a je to pravděpodobné. Ale vemte si, že on celou dobu, co se zabýváme teď těmi jeho výroky, tak celou dobu zjišťujeme, že on vidí dopředu a vidí jinak něco, než normálně vidíme my. A když teď mluví o kalichu a mluví s Bohem, co když mu nějaký ten kalich vidí skutečně? Jo? My to vnímáme jenom jako metaforu pro ten těžký úděl, pro ty hříchy a tak dále. A co když se tam děje mezi ním a Bohem něco, do čeho my vůbec nemáme přístup? A co nám zprostředkovává nějakým výrazem, který tím, že si to neumíme představit, tak my tomu nerozumíme moc. Jo?
Že nám to bude zjeveno až jednou na té nový zemi.
Já bych si to zaujímavé.
No ono tam je totiž ve hře i to, že ten výraz kalich utrpení je starozákonní výraz, který se objevuje jako vyjádření Božího soudu, že jo?
jo, v proroctví, ano, proroctví, to je pravda.
Jo? No, ale ta představa, kdy Hospodin říká kalich hořkosti nebo kalich soudu bude pít do dna.
Tam dokonce myslím Jeremiáš, že jo, dostane pokyn, aby napájel ty národy tím kalichem.
A to jo? Už, rozumějte, tam není zástupnost v tom smyslu toho utrpení nějakého, ale to, že on může přijmout ten kalich božího hněvu, což my si zase neumíme představit, co to je. Jo? Ne jenom jakoby nějakou těžkost, bolest, utrpení, soužení, ale být předmětem božího hněvu, to je něco, co si neumíme představit vlastně, že? Co to znamená. Jo,
jakoby ten Bůh byl rozhněván na někoho, ale schytal to Ježíš. To je přesně takhle to formuluje v Izajášovi, tam je v té písni o božím služebníkovi je napsáno. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Neboli, my jsme si dělali, co jsme chtěli, ale jemu to spočítal. Jo, to znamená, on to odnes. On to odnes prostě.
Jenomže víte co, tady je ve hře to, proč já jsem to otevřel, to téma, že my máme pořád jakoby tendenci uvažovat tak trošku kupecky nebo soudcovsky, oprávně. Že teda jako my nějaký hříchy, on to vezme za nás, tak se teďka jako to nějak vymění a tak se to nějak vyváží, vyrovná. Ale nedochází nám, že ten boží hněv je nějaká skutečnost, kterou my si sice neumíme představit, ale je součástí Boha samého. To není to, že Bůh by se naštval, teď jsem klidnej, že jo, jako Bůh, a teď se naštvu, protože ty jsi něco zlýho udělal a já ti to spočítám jako emoce nějaká boží. Jo? Ale boží hněv je projev nebo součást Boha jako takového a to, že on tady mluví o tom kalichu, možná svědčí o tom, že on má co dočinění s tím božím hněvem, sám je boží syn. Či on ví, o čem mluví, že jo? Ví, co je ve hře. A to nemusí, tam není to jako je hřích, nějaký hřích, něco za něco, ale ta skutečnost toho, no, ono to potom je i na kříži, že jo? Tam to trošku s tím souvisí možná. Že to není jakoby jenom trest za něco. Jo? Že něco si zasloužíte, tak to dostanete. Ale že to je součást té boží podstaty, je taky hněv. A to je strašné. Je hrozné upadnout do ruky rozhněvaného Boha.
Jak by se to projevilo? To víš, bych upadla do rukou rozhněvaného.
No tak boží hněv se pojevil vlastně o potopy světa, tam se zase pojevil vlastně boží hněv.
Hageus, když popisuje Boha hněvajícího se, tak je to tak strašný obraz, že si to nemůžeme představit. Hageus, prorok. Ne Hageus.
Sofoniáš.
A ještě to, kdyby nevykvetl fík, to je kde?
Habakuk. Tak pojďte dál. Tam je hodně silná ta poslední věta té první modlitby. Ne jak já chci, ale jak ty chceš. A na to navazuje potom ta poslední věta té druhé modlitby, staň se tvá vůle. A my jsme před tím naším studiem se modlili modlitbu, ve které jedna z prvních prozeb je buď vůle tvá. Jo? Co všechny tyhle ty, a taky je to modlitba, že? Jako tady u Ježíše, co všechny tyhle ty tři věty, jo, zkuste říct, co všechny tyhle ty tři věty, to znamená, ne jak já chci, ale jak ty chceš, staň se tvá vůle a buď vůle tvá, co ty věty znamenají, nebo vyjadřujou, jak ji máme rozumět.
Musíme věřit, že nás Bůh v tom našem životě povedl.
Ano, to je pravda.
No především, že je nějaká Boží vůle.
Že je nějaká Boží vůle, ano.
To znamená, že něco chce, něco zamýšlí, že tam je nějaké hledisko, že Bůh vidí nějaký cíl.
Ano.
Pro mě největší zápas, to první, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Že často v tom životě jako bojujeme. Chceme to naše a třeba.
No.
Může takový pečal, že třeba mohli jako Bůh přišel prostě na jeho stěhu se a děl pracovat, můj postěl děl úplně, úplně pryč, aby najednou prostě nechtěl opustit ten svůj život, nebo to svoje zázemí, co teďko jako by mám. Včera se cítím jako pohodlně, nebo včera se cítím jakoby bezpečí a jít prostě nikam, já nevím, někam, kde pobíhá válka, nějaký konflikt a prostě jako ohrožení života, nebo takové.
Ale že se podává jako do rukou Božích, asi ze vším všude, ne jak to chci, ale ty, takže se ti vydávám.
Uvědomí si někde jakoby to odevzdání. Nebo tak to vlastně svoji i s tím křížem. Vem svůj kříž a následuj mě, jdi na tu smrt. A to by teda tím se nám jako své nechtělo jít, než to jde jako.
Když nás Ježíš učí v té modlitbě vyslovovat, buď vůle tvá, jo? Tak co nás tím učí, abychom si uvědomili?
Abychom byli pokorní.
Abychom
důvěřovali Bohu.
Že ta jeho vůle, i když to bude vypadat třeba všelijak, je vždycky dobrá. No.
Nebo že je lepší než naše.
Ano. Ale mně tam přijde, že je důležitý ten rozměr, že já nevím. Že já nevím, že já nemám tu představu, jo? Zatímco on ví. Ale já jakoby mu podepisuju biankošek trošku, že přijímám to tak, jak to bude, ať to bude, jaké to bude. Přestože si to nevím představit. A riskuju tím, že to bude horší, než budu schopen unést třeba.
To je právě ten přesah toho, že vlastně, že to jakoby zasovat do slova, vlastně to
neznáma.
To neznáma, ale s tím, že vím, že Bůh mě v tom povede.
No já tam vnímám ještě i to, že já mám nějakou představu, ale ano. Jsem ochotná ji se jako opustit.
To je ono, to je ono.
Ano. Můžu taky prosit za něco, co není vlastně pro mě vhodné, aby se stalo. Jo, a proto teda nevšak má, ale no, tvá vůle.
Protože on ví.
On ví.
Jestli on ví.
Moje prosby mohou být.
Takže
nepatříš, ne?
Takže
ale ještě, promiň, ještě mně přijde jako hrozně důležité to, že tam vyjadřuju tu vůli, nebo víru, že on má tu vůli. Že mu to není jedno.
Ano. Ano.
Jo? Že něco chce. Že nejhorší je, kdyby mu to bylo jedno.
Ano. Nebo kdybych já si myslel, že už nic nechce.
Jo, taky. No.
Bože, že může ho stejný k mému životu, on se říká, já o tobě vím.
Tak, no.
Chci s tebou jednat a budu s tebou jednat.
Ale já mu tím, tou modlitbou, buď vůle tvá, taky sděluju ještě to, že nechci, aby byla vůle má. Protože já chci, aby byla tvá, ne má. Tak co to dělám, když mu říkám, nechci, aby byla má vůle?
Odevzdávám
se mu.
A taky tu svoji vůli trošku...
A tím pádem, no...
Jako říkám, že ta vůle je lepší než...
No, tu svoji vůli...
Jistě. A mám pak já nějakou vůli? Když se modlím, buď vůle tvá.
No, chci být v jednotě s tou Boží vůlí.
Mám jakoby svou vůli, ale jako mám takový tendenc, jakoby zapřít sám sebe.
Takže když to vyslovím, tak jak on to chce, že jo? Buď vůle tvá.
Pokud to vyslovím z celého srdce, tak je to i má vůle.
Tak je to i má vůle. jinou vůli, než tu jeho nemám potom.
Ano.
Ale má. Nenechává člověku svobodu k rozhodnutí.
A je to tady znova.
Ale když se to...
No. Ale když se jako celá odezeme, tak se ta vůle stále, ta vůle bude jakoby vždy jednotná, bude stejná.
Mám svobodu se celé odezdat, že jo?
A když už jsem to udělal, to znamená, když jsem to vyslovil, když to vyslovím, tak už to udělám, že jo? Když říkám buď vůle tvá, tak to taky tak myslím přece. Neříkám jen, to jenom formálně.
Jenomže já člověk, jsem člověk mrzký,
no.
Lecos řeknu, a když to potom přijde, tak od toho rychle cuknu zpátky.
Neboli zvuk a čin jsou v rozporu.
Tak, ale tam je naděje, že ta boží láska, která mě bere vážně, takže přesto tu svoji vůli prosadí.
Že mi nevyhoví.
No.
Mě to ještě mockrát připomene.
A nebo mi to připomene, nebo mě vychovává, abych dospěl tak daleko, že budu schopen potom přijmout i tu cestu, kterou jsem původně z ní cukl.
No, tak to je přemýšlení.
Mě ještě napadla jedna věc, že Bůh má vůli, teda nějaký záměr, člověk má vyslovu vůli. Ale Bůh vždycky, pokud člověk teda s ním nějak spolupracuje, tak vždycky jako je o krok napřed a tu vůli vede k tomu, k čemu chce. Takže on je schopný i to, když my nedostojíme a řekneme buď vůle tvá, tak on udělá to tak, že promění to taky svou vůli i to, co se nám třeba nepovede nebo tak. Já si to jako říkám srozumitelně, něco v tom smyslu, všechno působí k dobrému těm, kdo Boha milují. Takže jako Bůh to pořád vede k tomu svému záměru, o kterém jenom tušíme, my to nevíme.
Jasně.
A ať uděláme cokoliv a jsme ochotní, tak prostě Bůh to prosadí. Že jako naše špatná vůle nebo protivůle to nemůže zmášit.
To je jasný.
Takhle se to myslí.
To je pravda. Ano.
Že ta vůle není jednou provždy dávna.
Akorát pozor na to, my máme představu pořád jednání v čase. Jo, my jsme lidi, kteří pořád mají ten lineární čas, lineární. Prostě od někud někam, ale Bůh ne. A možná naše představa je, potom je taková, jak teda, když máme, řekněme to buď vůle tvá, tak on tak jako dopředu to začne urovnávat a tadyhle tyhle lidi odstrčí, toho nechá umřít pro jistotu, tady nám zaprší, tady zasvítí sluníčko. A to si myslím, že je hrozně mechanická představa o tom, jak se naplňuje Boží vůle. Jo? Že o to tady vlastně nejde. Že tady nejde o ty události v čase. Ale že tady jde o něco hlubšího, o hlubší možná sjednocení s tím, a teď já nevím s čím, no, s Božím duchem, s Božím myšlením, s Božím cítěním, vnímáním, viděním světa. Protože nakonec o co šlo na tom kříži, že jo? O co šlo, co tady je ta Boží vůle? Tam jako jsou to ty události toho kříže, jsou to ty události, že ho zmrzkali a teďka to tak jako, a teď šel ke Kajfášovi a teď k Pilátovi a tak. Já myslím, že ne, že to, tyhle ty jednotlivosti v podstatě jako nejsou ve hře, ale že ve hře tam je něco hlubokého, k tomu, kde došlo k tomu sjednocení Ježíše s Hospodinem, s Bohem, s Otcem, jakoby bez ohledu na tom čase a bez ohledu na těch jednotlivostech. Rozumíte mi, o co mi jde teďka? Že nejde o ty události, o to urovnávání, že ta Boží vůle není to konání, ten náš život, aby teď nějak probíhal. Že to má hlubší rovinu. Protože potom, jako je to strašně... Pak by opravdu bylo to, že jsme loutky. Jo? Že ve chvíli, kdy řekneme buď vůle tvá, tak v tu ráno nás Pán Bůh přiváže na špagátky, ostatní taky, aby to fungovalo a hraje se tady pimprlový divadlo. Ale to přece není pravda.
Kdyby si hrál pimprlový divadlo, tak nikdy z našich úst nevzejde a Pane Bože, proč jsi to dovolil?
No, přesně.
Jo, no. My si chceme nechat svoji vůli ale zároveň chceme, když něco pokazíme, když se následkem naší svobodné vůli něco stane, tak ale se doptáváme zase Pána Boha, proč to dovolil, jo? A tak bychom si taky měli, to by nás taky ty naše otázky proč, měli jakoby usměrnit k tomu, kde se já nacházím v tom vztahu s tím Bohem.
Tak takhle se může zeptat Bůh, kolač to udělal?
Ne, nemůže se na to zeptat, protože on to ví, že to uděláme.
No, ale jako, jakoby se, jakoby nemají, jakoby to jde to od něj. Že on se, jakoby nás, jakoby...
Ne, tam jde o to, že se buď k dispozici dáme, nebo ne. A když se dáme, nemůžeme se nazývat loutkama. No jasně, ale pak to, cokoliv dělám, je jakoby to, co jsme se bavili předtím s tou krví a s tím chlebem. Jsme jeho pokrevní, prostě jsme jeho rodina. Tak děláme věci automaticky a už to, že se nějak omezujeme, nebo že Pán Bůh nás nějak ohraničuje. My už děláme ty věci jako, tak jak dýcháme, tak to děláme jako samozřejmě, že nás ne, už se nad tím nepozastavujeme. Jo?
Olinko, ale tohle, co říkáš, je velká past, protože potom může leckdo si říkat, že je vykonavatel Boží vůle, a ve skutečnosti je vykonavatel své zvůle. A žije v představě, že se odevzdal Hospodinu, buď vůle tvá, a teď je jakoby teda tím Božím nástrojem. Jo? Čili já bych tam pořád tohle viděl jako velkou nástrahu.
Ale já jsem to nedala jako absolutno, navíc my jsme jenom lidi. Jo? A my tenhle ten zápas můžeme prožívat, tak jak už tady ta otázka zazněla dopoledne, že to je, že každý den můžeme prožít to ukřižování, že každý den můžeme prožít to znovu zrození, každý den něco pokazíme, jo, že tam jde o to být u sebe a zároveň se nebrát moc vážně a dát se k dispozici tomu Pánu Bohu. A když by něco vzešlo ze mě, abych já pak řekla, že já jsem vykonavatel Boží vůle, tak už jenom to, že to říkám, to je špatně. A mě by ani to nenapadlo, ten okamžik, jak jsi to řekl, že někoho by to mohlo napadnout, že se to může stát, jo. To znamená, že on pak zneužívá, jo. A to už je zase úplně jako jiná cesta, nebo jiná dimenze, nebo já nevím, jak už to nazvat, jo. Protože třeba můj osobní boj je to, co tady zaznělo, to pavlovský, nežiju už já, ale žije ve mi Kristus. Víte, jak já bych si oddychla? Jak já každý den s něčím bojuju, se sebou, se svou povahou, s kolegama v práce. Víte, jak bych si odpočinula, kdyby byl ve mně ten Bůh a já už byla konečně...
No počkej, ale tak ty myslíš, že Kristus to jako měl jednoduchý, že ho neštvali ty lidi? Já si myslím, že to taky bylo jako...
No,
ale to sjednocení vůle přece není závislé na těchhletěch jednotlivostech. Já myslím, že tam je to základní, je to, že člověk vstupuje do toho, ty jsi to včera, Jiří, vysvětloval, do silového pole Božího. A to je nakonec silové pole lásky.
Ale v každém případě, Jirka tam řekl včera, že ovlivňuje. A ty jako stavba, jako pořád říkáme, že jsme chrámem, jo, tak a Ježíš je ten uhelný a my se stavíme a jedeme cihla po cihle, tak když tahle cihla vysune se a vypadne, co to ovlivní? Stabilitu celé stavby a ty nejbližší v okolo, takže opravdu záleží jakoby na mě jako na jednotlivci. A pokud já nejsem v pořádku, tak nemůžu být a rozdávat něco dál a dělat jenom nějaký gesta, že se to po mně chce, nebo dělat to evangelium a nasadit si nějakou tu masku. Opravdu si myslím, že to musí. To je to nejhlubší, ta dřeň, ta more, ten morek, nebo já nevím, jak to přesně říct. Jo, protože je to o jednotlivcích, protože pak nemůže ten kolos celý fungovat, ta stavba nemůže stát. Jo. Pak přijde...
Dobře, Olinko, základní premisa, s kterou musíme počítat je, že já nevím, kolik nás tady je, 30 lidí, je 30 jednotlivců, z nich z těch 30, 30 selhává.
No, ale to je právě to skvělé, že si to každý aspoň z těch 30 no, uvědomí.
To je otázka, ale rozumíš,
že
ve chvíli kdy řekneš, že jakoby na tom jednotlivci záleží a to, no tak potom to celý vlastně padá, že jo? Protože my fakt selháváme.
No, a to nás má k tomu dovíst, protože když to bude jenom o mně, tak budu furt selhávat. Proto potřebuju toho Pána Boha. A proto se vracím k tomu, co začátku, že bych byla velmi ráda za to, kdybych mohla být tou loutkou. Ale v pozitivním slova smyslu, ne v tom, že jak my to někdy stanovíme do toho záporu. Jo, to je hrozně těžko vysvětlitelné, protože bychom se napřed museli definovat, co každý pod tou loutkou jakoby vidíme.
Já myslím, že na této zemi budeme pořád takhle.
No jistě,
až na druhé zemi budeme jiný. Budeme zapásit do nekonečna tady.
Tak.
A možná, že někde je to lepší, protože když budeme zapásit, tak tomu druhému si myslím, že pomůžeme zase. Aby ten druhý taky věděl, že Pán Ježíš je, a to některý to vůbec neví, třeba mu nic řeknou, Pane Bože, pomož mi. A když mu řekneš a věříš Ježíše, a jaký je, aby ten žádný není. No, tak s tím máme půl zápasy s tady tím, aby jsme ty lidi mohli dostat do toho, aby poznali Ježíše. Aby jsme mohli fakt na té zemi doby být všichni.
Tak pojďte, posuneme se dál. To je silné téma s tou vůlí. A ještě se jednou podíváme k tomu, co tam ten Ježíš říká. To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jo? Takže on od nich očekával, že budou s ním bdít a že budou sdílet s ním jeho modlitbu. Že jo? Oni to nemohli, ani jednou to nezvládli. Ale teď ta otázka, kterou se chci zeptat. Myslíte si, že ty modlitby, které on tady pronese, ty dvě, že to jsou modlitby, které můžeme použít i my? Že jsou formulovaný ne proto, aby nás informovali o tom, co Ježíš říkal v té Getsemanské zahradě, ale že mají ještě jeden efekt, a sice napovídají, jak se, čím se připojit k té modlitbě Ježíšově. Je to modlitba, kterou můžeme přenést do svého života? Můžeme se těmito slovy modlit?
Určitě.
Ta modlitba totiž podle toho, co tady on říká, tak ta v sobě obsahuje nějaký potenciál. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Jo? Potenciál, který umožňuje tý skořápce ten tlak nějak asi přežít, nebo překonat, nebo to možná není přesně vyjádřeno. Skořápce myslím tímto tělo. Tak. Fakt, že Ježíš tady zápasí na té modlitbě s tím, co chce a s tím, co chce Bůh, nám ho hodně přibližuje. Protože my tomu jeho zápasu zevnitř rozumíme taky. Jo? Známe ho ze své zkušenosti. A on tohodle toho zápasu není ušetřen. I když by se zdálo, že má nadpřirozené schopnosti, že právě to bude tomu se dokáže vyhnout a nedokáže.
Ale mě na tom nejvíc zaujalo to, že on tam řekl, že je zaznamenaná jedna věta. Otče můj, je-li možné, ať mi nemine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Tahle jedna věta a přitom řekne, to jste se mnou nemohli bdít hodinu? On tam hodinu zápasí a zaznamenává jedna věta. A teď ten zápas byl tak úzkostný a bolestivý, že za hodinu nevypoktal v uvozovkách nic jiného než tu jednu větu, anebo ta modlitba byla, nebo ten rozhovor byl delší s tím, že tohle je to nejdůležitější. Protože my nevíme, kdo to psal, kdo to zaznamenal, kdo u toho byl, ale to je to v uvozovkách.
A možná to shrnutí té modlitby, že vlastně se modlil tohleto pořád. Jo? Ale otázka je, jak to ten autor toho Matoušova evangelia ví, když ti, kteří tam byli, spali. Jo? Ale to my nevyřešíme tady. To bychom si museli něco vymyslet.
Mně jde spíš o to, aby jsme si uvědomili, že ten jeho zápas trval minimálně 3 hodiny. Jo, že my si to přečteme jenom jako informaci a kolikrát nám ujde tady tahle drobnost. My to máme na 3 větách, ale ne ve 3 hodinách. Jo,
že no ale pozor, tak to je terminus zase. Jo? Přišla tato hodina, pominula tato hodina, to je způsob vyjadřování, ne časový údaj.
Tady to je jako časový údaj.
To nevíme.
Jedinou hodinu tady píše, to jste nemohli jedinou.
Dobrý, ale tak se podívej třeba do Marka, jo, tam je to prostě evidentně, je-li možné, aby ho minula tato hodina, jo, čili to fakt jako neber jako časový údaj.
Dobře, ale nemůžu se smířit s tím, že zápas trvá jednu větu. Jo? Prostě jsem jenom chtěla podtrhnout tu důležitost i tou dobou, že tu nebylo nic jednoduchého a nic krátkého. Hmm.
Tak to má Lukáš, jo, který tam popisuje, jak vzdychal a jak se potil krví a tyhle ty detaily.
Tak jsem myslím, že jsme vytěžili z této perikopy, co se dalo. A to vlastní, ty vlastní události, kterým začíná, potom ta jeho poprava, teď nastávají. Jo, ta perikopa začíní Ježíšova. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, 1 z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byl s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupu. Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil. A nezmocnili jste se mne. Toto všecko se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Tam je 2x věta. Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? A po druhé, toto všecko se stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. Takže věci jsou hotové dopředu, že Ježíš ví, že to tak musí být, tak to tak udělá. Co to o něm vypovídá?
Asi to plno, jakoby to plno odevzdanost v té boží vůli.
On to znal, jak to je, podřizuje se tomu, ano.
A ví, že to tam má být i. Bude se mnoho jest toho vědom. Tam je i to osobní. Příteli, konej svůj úkol. Úkol znamená, že něco, co měl udělat. Co mělo poběhnout.
Není tam zatím ta myšlenka právě, že se tím naplňují písma, že to je to, co...
No to určitě. Ale neznamená to, že vlastně se ten Ježíš pokouší, že se snaží tím, že nepožádá toho otce o ty legie andělů, jo, sebe zapře se, neprojevuje se to svou vůlí, neznamená to, že on respektuje, že ty události nějak musí být. Jo? Rozumíte? Všechno už jakoby dopředu hotovo. A on se tomuhle tomu projektu, který je hotov a který zná z těch písem, tak on se mu podřizuje jenom. Nenarušuje ho.
Ježíš tě vystupuje jako takový jakoby helec, který je prostě nějaký loj, která prostě už je nádaná.
No právě, takhle to vypadá.
No, no ale není jako herec.
To je přece...
On je v lidském těle a on vlastně všechno tohleto trápení, ten zápas,
autenticky.
To prožívá to jasný. Velmi silně.
Byla nadsázka ten herec, takový předobraz.
Že tohle s tím přece polemizuje Petr Pokorný, když říká, že kdyby byl jako herec a věděl všechno dopředu, jo, ty události měl jakoby už ty, v tom ten projekt, tak že teda by to bylo sice těžký, ale věděl by, že to skončí, on půjde do šatny, tam se osprchuje, dá si kafe a prostě je to v pohodě. Jo. Ale že na něm, že to nejhorší je vlastně to, že člověk tuší, že to nějak takto tragicky vlastně dopadne, ale neví přesně jak. Že ten projekt jakoby zná v hrubých rysech, ale nezná ty jednotlivosti.
Ale taky to, že bude odloučen od Boha. To on předtím přece to, nikdy předtím nezakusil. No. Jako boží.
A myslím si, že to ani dopředu netušil, že k tomu dojde.
Vlastně požil na tom kříži, od odloučení, na tu myšlenku, že je odloučen od toho Boha ten Boha. On říká vlastně, otče, pojď si mě opustil, a tam musíš vlastně říká.
Ale ty myšlence toho herce, jakkoliv je teda sporná, tak nahrává ten fakt, že on věděl, že to dobře dopadne.
No, což je otázka, že jo, jestli... Tam vlastně jestli to není už po velikonoční svědectví tý
to je pravda.
Že se nezmotví a že předejde do týkec, do týkec galuje.
Jasně, ale vezměte, to je literární zpracování, že toho Matouši. Čili věděl to ten Ježíš opravdu?
Že jako bude vzkříšen a tak.
A že to všechno dobře dopadne.
Nebo tam hodně dopsat tím, že se to stalo.
Že bude prostě, že bude vzkříšen.
No jo, ale tuhle
to... To, že vlastně... obětuje za lidi, přesto to neznamená, že lidstvo bude najednou jiný.
Ano, to je pravda.
Že se budou dávat války ve jménu Boha.
Možná může být právě i ten Kavi, který věděl, že prostě, i když toho co učiní, tak prostě to zlo jakoby nezmizí jakoby od těch lidí, nebo nevizí.
A dokonči tu myšlenku, ty jsi teďka začal nějak zajímavě z
to? To
není. Ono se tím vlastně nic nevyřeší, když to řeknu.
Tak to ale řekni.
Tím se nic nevyřeší.
Uspokoj mou zvědavost aspoň.
Ta evangelia nevznikají jako reportáž autentického účastníka. Ta vznikají až po té zkušenosti toho vzkříšení. To znamená, ty, kteří to píšou, už vědí, že vzkříšení nastalo. Jo?
Může poběhnout.
Takže se někteří badatelé domnívají, že ta zkušenost toho vzkříšení je tak silná, že potom, když už to psali, to evangelium, jo, tak tam tyhle ty věci vypichovali dopředu, aby toho čtenáře na to připravovali. Ale tím se nic neřeší, protože my nemůžeme autenticky říct,
nevíme, jestli to
jak to, jo, to bylo. My musíme jenom předpokládat, že tak jak nám to ten Matouš, Marek nebo Lukáš zaznamenávají, že to tak opravdu proběhlo. Ono nic z něho nevíme.
Tam je blbý ještě, nebo blbý, no dobrý v podstatě to, že každý to zaznamenává jinak. A zvlášť tyhle události pašijový se nedají sladit.
Plně harmonizovat.
Harmonizovat. No, čili to je jako při ustanovení večeře páně, my nevíme, co Ježíš vlastně řekl, protože v každém tom evangeliu řekne něco jiného.
Je to trošičku
jiný. Vlastně jako z toho odebu v té kecovácké zhraně, všichni spali, jak mohli vidět, vlastně, no, co tam vlastně říkal.
Ale to nevadí, to, tím bychom asi se neměli nechat nějak zvyklat. Každopádně to utrpení, nemůžeme říct, že by to utrpení nebylo autentický, že by to byla jenom hra. Jo? Opravdu tady tu úzkost prožívá, není to hraná úzkost a tak dále.
Vlastně ten boj s těma emocema u něj vlastně opravdu probíhal.
Ano, ano, přesně tak.
Ta úzkost, bolest, strach, obavy, všechno.
Pak je tam druhá taková epizodka, to je s tím člověkem, který utne, byl to veleknězů sluha, který utne ucho tomu vojákovi. Jo? To znamená, proč to dělá?
Tak on chtěl toho Ježíše bránit.
Bránit asi, že jo?
Ochránit.
To znamená zabránit buď to násilí, nebo nějaký nespravedlnosti.
Nebo zabránit tomu jeho zatčení. Ano.
Zajímavý, že má v sebou meč. My nevíme, jestli oni mohli chodit o zbrojení.
Mohlo to být, jako měl ten její jako nějaký muž veď víc. Pod tím
jako ten sikary, ano.
Pod ty sikary veď, měl ty nože.
A když ten meč nosí, tak jestli ho má sebou jenom teď, že očekává, že bude eskalace napětí, anebo jestli ho nosil vždycky sebou ten meč?
Ten meč musel být skrytej, protože kdyby
no určitě.
Se těma cínskýma strážama pošel z meče, tak by ho zatkli, nebo by ho nějak by asi, no, jsme spíš zatčený, kdyby by lidi viděli, že by ten byl ozbrojen.
On mu tam říká, že Ježíš mu tam sděluje, že vlastně tu situaci nelze řešit násilím. Jo, že na násilí nelze odpovídat násilím.
Teda se to nejvíc ta hlavní myšlenka. Že násilí podí pouze jenom násilí.
Ano, 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 ano. Že on se této možnosti reagovat na celou tu situaci se zříká Ježíš. Jo, odmítá, aby ho někdo bránil a odmítá násilným způsobem odvracet násilí. Což je z toho pochopitelný. Potom je tam ten kratičký rozhovor s tím Jidášem. Příteli, konej svůj úkol. Vy máte v ekumenickém překladu dole poznámku, že to zní pro tohle jsi tu. Máte to tam taky? No to není úplně jaksi snadno přeložitelný. To, co mu tam ten Ježíš říká, proto jsou tady dvě ty varianty, které nejsou v rozporu. A naznačují spíš, že to činí těm překladatelům určité obtíže. Jo?
A to ukazuje na tu boží vůli. Že to kobíla, ty boží leží.
Ale to, co nás na tom by mělo zaujmout, je, že tam použije to slovo úkol. Ty máš, to je jeho úkol, jo? Kdo mu ho dal?
Ten Bůh?
Nebo Satan?
Nebo prostě někdo něčím zaukoloval teď. Zaukoloval.
To si nic nového nevymyslel, teda.
Nebo ten špatný.
Ale možná bychom se toho mohli... možná bychom se z toho mohli dostat tím, že řekneme ti, kdo mu to zaplatili, ne?
Tak by se nemohl říct.
Mu dali přece nějaký peníze, to znamená, že od něj něco očekávali a tím pádem takhle bychom to mohli pochopit. A co ty 12, co těch 12 legií andělů? Připomíná vám to něco?
Nebo
co to?
Ne, Eliáše.
Ale i pomožení nepouště, ne?
Tam ho anděl jeden obsluhoval.
Ale myslím, jako pokouší, že...
Skoč s tí.
Takže by ho tě andělé držili.
Jo, andělé držili. Skoč s tí věc. Skoč dolů.
To byl Eliáš nebo Eliša? Co tam?
Eliša.
Eliša, jak tam stál na tom kopci a tomu služebníkovi řekl, teda, hospodine, otevři mu oči. No a... Služebník najednou vidí, že kolem jsou ty andělský vojska, který je brání.
Ale on si tím je jist, že by otec poslal těch 12 legí.
No to jasný, ano, ano.
Takže on to mohl vlastně pořád ještě zvrátit. To bylo na jeho vůli, na
ale
jeho rozhodnutí.
Ale to stojí osobní vůli, ne to boží vůli. Jestli tím líbil ty anděle. Bylo ty anděle, byl zažádal.
Takže to moc měl, že jo? Jiná, byla by to jiná moc, než mají ty Římani. Nevyužil toho. Nevím, jestli má být dál tady u toho přemýšlení.
No tak skoro jsi si na tomhle postavil ten film Poslední pokušení Krista, že jo? Kde domyslel, jak by to bylo, kdyby teda Ježíš v určité chvíli cuknul.
No.
Skoro jsi si v tom filmu Poslední pokušení Krista.
A to je
režisér? To je režisér americký. Skoro jsi si.
Americký režisér.
Americký. Kdyby cuknul a nedal se ukřižovat.
Dál.
A nebo by to v jakém závěru?
No k tomu, že by se nenaplnila ta boží vůle. A že on sám, to je vlastně, jakoby proběhne ten film v Ježíšově představě, jak by to bylo, kdyby, takže nakonec tu boží vůli naplní a zůstává na tom kříži a proběhne to tak, jak je to v Evangeliu. A jenom jak Jiří říkal, že jestli máme jít dál v těch myšlenkách, takže ten Scorsese se o to pokusil a dospěl k tomu, že teda jenom toto byla ta cesta, kterou se mohla ta boží vůle naplnit.
Aha.
Když přijal ten
kalich. Když to přijal, no.
Tak, můžeme dál, půjdeme na další perikopu. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili zákonníci a starší. Petr šel za ním z povzdálí až do veleknězova dvora. Vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalezli, ačkoliv předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali. On řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Tu velekněz vstal a řekl mu, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí. Ale Ježíš mlčel a velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání, co o tom soudíte? Jejich výrok zněl, je hoden smrti. Pak mu plivali do tváře, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil. Tak to obvinění, na základě kterého ho popraví, je věta, kterou patrně skutečně on řekl. Podle Janova evangelia, myslím ve druhé kapitole, je to uvedeno hned na začátku, jakoby toho jeho působení. Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Teď, co je na té větě tak provokativního, že slouží jako základ obvinění?
No, v našich smyslech nepochopit. Mohu zbořit chrám, ne? A ještě ho zatřebne.
Tak pohodně jako ten chrám byl ten, jako ten přibytek boží, takže jako by vlastně se oponuje ty boží moc, nebo ty boží tomu, co oni vlastně vnímali, že tam je Bůh.
Takže ho mohli teda tím pádem vnímat jako nějakou temnou
uráží nebo
nějakou temnou sílu, která chce
zničit Boha.
Která chce zničit to, co patří Bohu, jo?
Takhle se to jakoby vzali.
Potom to může mít i politické pozadí. Když mu tím naznačují, že předpokládají, že dá pokyn ke zboření chrámu. To znamená, povede vzpouru proti tomu systému, který to židovství pracně vybudovalo, aby přežilo. A na kterým je založeno, že jo? Aby to fungovalo, ta hierarchie chrámová, to se všechno rozpadne.
Takže vlastně mluví, jako dostal pokyním svým způsobem.
Takže to mohlo vypadat nepřijatelně z náboženského hlediska pro ty kněze, a pak to mohlo vypadat nepřijatelně i z politického hlediska pro tu římskou nadvládu. Takže se tady spojilo v tom obvinění dva prvky, nebo dvě hlediska, jo, která by mohla vést ty k tomu, aby se shodli.
A to jakýkoliv náznak něčeho, co by proti němu mohli použít.
To znamená, že ta jeho slova vlastně překroutili, že využili je proti němu.
A nebo si vlastně to definovali tak, jak jim se hodilo. Tak to vydefinovali.
A co ta jeho slova znamenají? Když je teda pronesl, on je pronesl, že jo? Můžeme si to u toho Jana přečíst. A nevím, jestli to je ještě u jiných evangelistů, než jenom v tom Janově. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu Židé řekli, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učeníci na to, co říkal. Na to, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. A tady je odkaz na Matouš 21, 23 až 27. Ne, to je jenom ten odkaz, jakou mocí to činíš. Takže co to ten Ježíš říká, když mluví o tom chrámu?
Tak ty Izraelci byli jakoby fixovaný jenom k té stavbě, k té budově. A to ukazuje, jako, že ten Bůh nebude přebývat jenom v tom chrámě, ale bude ten přesah tam naznačuje.
Víte, čím se liší ta Janova verze od těch slov, která mu tady ti velekněží nebo ty kněží citují? V té Janově verzi dává Ježíš pokyn, zbořte tento chrám, a v tom obvinění, to obvinění zní, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Jo?
Ještě k tomu.
Takže ta Janova je radikálnější.
Skutky 6.
Z téhož obvinili i Štěpána.
No, tam přivedli křivé svědky, ti vypovídají. Tenhle člověk znovu a znovu mluvil proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.
Ano.
Což by znamenalo podle téhle interpretace, že to zboření chrámu znamená změnu náboženství, že prostě chce přinést nové náboženství. Jo, že to je.
Tam bylo velké pnutí v té židovské skupině, nebo v té židovské komunitě, bylo obrovské pnutí mezi dvěma částmi té židovské komunity, a to částí, kterou reprezentovali kněží, kteří měli politickou moc, a částí, kterou reprezentovali farizeové, kteří politickou moc neměli. Jo, zasedali sice v parlamentu, ale tu politickou moc hlavní měli kněží. A farizeové, teda takhle, kněží byli stoupenci toho systému, který byl spojen s chrámem, kněží byli stoupenci toho systému, který byl spojen s chrámem, farizeové nikoliv.
kdyby se mohla jako o vnitřní mocenský boj mezi
byl tam mezi nimi. Ano. Jo, takže to mělo to ještě tyhle ty možná nějaké souvislosti.
No ale Jiří, tak jak to tady ten Matouš líčí, tak tam stejně asi ten základní problém byl v tom, co odpověděl na tu veleknězovu výzvu, ne?
To je další věc, ano. On ho totiž vyprovokoval. Sily Mesiáš, syn Boží. Možná je tato veleknězova provokace jednou z interpretací toho obvinění. Jo, že vlastně právo zbořit tento chrám a nastolit teda nový systém náboženský má jenom Mesiáš. Takže pokud ty si řekl, zbořím tento chrám, pak si o sobě myslíš, že seš Mesiáš. Myslíš si o sobě, že seš Mesiáš? On mu na to řekne, ty to říkáš. Jo, ale, a teď mu tam prostě něco řekne, vlastně cituje tu pasáž toho Daniela. Nepřímo. Uvidíte syna člověka, ze které nemusí vyplývat skoro nic, jenom prostě ohlásí, co uvidí. Když ho ten velekněz to pochopí jako rouhání. To znamená, že ten velekněz to pochopí tak, že on se cítí být tím Mesiášem, který teď přijde a bude vidět, jak přichází z hůry dolů.
A v čem to bylo rouhavé? Já mám pocit, že to
Mesiáš jakoby měli vyhlížet, měli ho očekávat.
Jenže ono jich přišlo před Ježíšem už víc takových Mesiášů, který vždycky tu komunitu zavedli na cestí. Takže to vypadalo, že on je další, který tu komunitu jde jenom destabilizovat. Jo? Takže oni byli alergičtí na tyhle ty lidi, kteří přišli s tím mesiářským nárokem.
Nebo s tím mesiářským právem, jak se dalo říct.
No, ale on měl přece tu moc. On to prokazoval tím svým životem. Myslím, že oni tady hledali vloženě záminku.
To určitě hledali záminku.
Tak oni byl doslova tady v oku, takže oni úmysl, vlastně tam byl jasný úmysl ho zlikvidovat. To byl začátek vlastně toho soudu. Úmysl ho zlikvidovat. A pak už vlastně už jenom hledali slovíčko nebo záměnku, jak to udělat. Proč to udělat?
Oni si to samozřejmě interpretovali podle svýho, je tak, jak si jim to hodilo, to je evidentní na tom, jo?
Je tam vlastně to celý ten slovík vlastně falešně, to byl vlastně jenom takový blanková blamáž pro tu veřejnost. Když už tam přišli, tak vlastně už byl vlastně odsouzený.
Hele, směl velekněz roztrhnout velekněžský roucho?
To nevím.
Totiž to já myslím, že tady je paradox v tom, že tam rouhání žádný nezaznělo, ale velekněz jednal tak, jak si nesměl dovolit jednat. Protože to velekněžský roucho bylo přece posvátný.
No. Ale on tím dává najevo svou distanci, že jo, od toho. Já nevím opravdu, jestli to směl roztrhnout.
Já myslím, Petře, že jsi to kdysi říkal, že směl právě jo. V případě rouhání. Mm-hmm. A tady v rouhání ze jejich představ asi šlo.
No ale skutečně to velekněžské roucho bylo posvátné. To nebylo jako normální oděv, jo, který by člověk mohl roztrhnout. Tak jestli se tady ještě nestalo něco, ale kdo ví, jestli prostě nejedná v afektu, no, jestli to není vyjádřeno.
Nemůže takový gest, aby ostatním ukázal, že to proběhlo.
Že je to něco tak strašného, že...
Takový vizuální gesto, prostě. On se takhle zachoval, já jsem udělal tohle sto, tady moje gesto. Všichni jste to viděli, že on se rouhá.
Že to rouhání je v tom, že on si o sobě myslí, že je nebeskou bytostí, která přijde, nebo která bude sedět na pravici všemohoucího a bude přicházet s oblaky nebeskými. Tohle je patrně to rouhání.
Že si přijímá tu boží moc, nebo...
No, já jsem to řekl opatrně, že je tou nebeskou bytostí, ale možná oni to vnímali tak, že se nějak identifikuje s Bohem samotným. A to je pak samozřejmě rouhání.
Protože já si myslím, že oni ho nepoznali, oni ho nechtěli jako Mesiáše a proto všechno to kolem bylo, že oni čekali Mesiáše
ale neviděl mě Mesiáše podle svých představ.
Ale on taky neměl všechny atributy, které podle těch mesiářských představ měl mít. Jo? Takže tam byla nejistota, jestli zase to není jeden v řadě, který už tady byl a který prostě navěděl paseku. Jenom. Ale je pravda, že oni ho nechtěli. Jo? Oni toho mesiáše nechtěli, protože to by znamenalo destabilizaci té společnosti, která byla tím tou římskou armádou velmi silně ohrožena. Takže jakýkoliv náznak nepokojů by se okamžitě potlačoval vojensky. Ti kněží tohle to nechtěli dělat. Říme.
Kdyby tam vzniklo povstání, tak by si poslal prostě legie a vzniklo by to.
To byla nejneklidnější ta římská provincie. Ta Judea byla skutečně velmi nepříjemná pro ten Řím.
Potom vlastně jakýkoliv náznaky povstání potlačili likvidaci.
Přesně tak. To je ten politický rozměr, který ty kněží mohli mít při tom rozhodování. Odstranit všechno, co by tu společnost destabilizovalo.
Nebo co by mohlo vyvolat to povstání.
Ale ono to má i ten náboženský rozměr, to znamená, že oni z té věty, kterou on pronesl, usoudili, že se cítí být mesiášem, to znamená někým, kdo nastolí nový věk, to jest odstraní ten kult a převede ty lidi jakoby do budoucnosti. A on to vlastně de facto potvrdí. Tím, že řekne, teď uvidíte toho syna člověka, předtím o sobě jako o synu člověka mluví, že jo. Takže on to potvrdí, akorát, že jeho představa a jejich představa se diametrálně liší. Oni předpokládají, že na to nemá právo se za mesiáše považovat a on mluví z pozice toho mesiáše, skutečně, což oni nevědí.
On to vlastně vydali tím Zimanům, protože oni ho vlastně sami zabít nemohli.
Ano. Jako z hlediska těch Římanů bylo tím pádem legální ho odstranit, protože představoval nebezpečí pro stabilitu té společnosti.
No, myslím, že třeba ta jedna žena ho pozná jako mesiáše nebo něco, jakože poje, poleje na to, a třeba tady ti ho nepoznají, tak jak to bylo, jak to mohlo být nějaký rozpoznatelné, že je to on pravý mesiáš, když už předtím přišlo někdy mesiášů a tak.
Přesně tak, velmi obtížně to bylo rozpoznatelné. A ta žena ho patrně rozpoznala jinak než racionálně. A ten Petr taky, když o něm prohlásí, ty seš mesiáš, tak Ježíš hned to komentuje slovy, to ti nezjevilo tělo a krev, neboli to nemáš díky nějaké racionální úvaze, to ti zjevil Bůh. Takže rozpoznat mesiáše je de facto nějaká iniciativa nebo aktivita Hospodinova. Takže jim to Bůh nezjevil každopádně, jo? To znamená, že oni to racionálně rozpoznat nemohli.
Proč on neodpovídá přímo, proč několikrát tam odpovídá, ty sám si to řekl. To třeba i předtím tomu Jidášovi.
Ne, on... No, co by se stalo, kdyby on řekl, ano, jsem Mesiáš?
Tak
okamžitě ho zaležel.
To bude
stejný byl následek, ale proč to řekne jakoby nepřímo?
No, já jsem na to slyšel odpověď, že totiž ty mesiářské představy byly hodně různorodé v té době, že těch představ o mesiáši bylo minimálně 3, ne-li víc. A on vlastně ani jednu z nich nenaplňoval a nechtěl se přiznat k těm falešným představám o mesiáši. Jo? Protože ve chvíli, kdyby řekl, že je, proto taky jim vyvrací, že je syn Davidův. Že? Jak může být mesiáš syn Davidův? Jo? Když říká, řekl pán pánu mému, no tak to je nesmysl. Čili on jakoby rozbíjí ten, aby ho nezaškatulkovali. Protože my máme takovou tendenci vždycky, že jo, ten je to. Jo, ty jsi katolik, ty jsi adventista, šup s tebou do škatulky. Jo? A tohle by bylo, jo, mesiáš, šup s tebou do škatulky, kterou já mám. Ale on to nechce, tohle. Možná i kvůli nám, že jo? Protože i my máme nějakou svoji představu, jakou oni měli představu o mesiáši.
No, jaký zůvaz, jakoby, čím já jsem po tebe, jakoby otázka po ty všechny. On po nás všechny. Čím on je po nás.
Možná mu Ježíš řekl, ty jsi na to odpověděl sám. Neboli poslouchej se, co říkáš.
Nebo čím jsem pro tebe já.
taky vlastně ho konfrontuje, jak ono vnímá.
Tak a doděláme si tu poslední perikopu, to bude to poslední, co si dneska uděláme, protože koukám na hodinky, že už je 13 hodin.
No, my jsme totiž už před 5 minutama začali obědvat, takže...
Jo, takže nám to nevadí.
Takže nám to nevadí.
To už není náročná pasáž, jo?
Ale špatně se dělo člověku.
Tak, Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: I ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem? Ale on především mi zapřel. Nevím, co mluvíš. Vešel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: Tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou. Neznám toho člověka. A zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: Jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Takže funkce této perikopy nebo tohodle oddílu je pouze v tom potvrdit to co Ježíš řekne. Jo? Že opravdu to, když to Ježíš vysloví, tak to tak je, že možno tomu věřit. Ostatně tady je to v zápětí, že nebo na konci té perikopy je to řečeno, že on se na to rozpomenul, to znamená, že se mu to v té hlavě spojilo. Neboli další rolí tohodle toho sdělení je, že ten Petr si o sobě něco uvědomil. To znamená, u Petra došlo k nějakému posunu. Co vím, tak už druhý posun to je. Že? Ten první byl... Ano. Ten první posun byl, když on rozpoznal toho Mesiáše, tak tam ho Ježíš přejmenuje, neboli tam ten posun vyzdvihne tím, že mu řekne, teď o této chvíle se musíš jmenovat jinak, protože máš jinou identitu. Tam už to není Šimon, po té době je to Petr. A teď ten člověk jaksi dojde ještě dál o krok, to znamená, že o sobě ztratí, nemůže už o sobě tak radikálně s takovou jistotou mluvit, jako mluvil. Nemůže se na sebe spolehnout, pochopil z tohoto textu. Teď možná by stálo za to ještě si všimnout těch lidí, kteří ho konfrontujou s tou znalostí Ježíše. Je to žena a pak nějaká skupina lidí. Zase tady hrajou roli ženy v tom, jako byla ta, která mu vylila olej na hlavu.
Za vším hledají ženu.
Ale možná je to jenom záznam té historické události, takže možná to nemá žádný význam. Je zajímavé, že tomu Petrovi to došlo ne v tom okamžiku, kdy poprvé zapřel, ale když po třetí, respektive když uslyšel toho kohouta. Jak to, že mu to nedošlo hned poprvé? To, že si nespomněl hned poprvé, to přece byla dost celá událost.
Ten kohout tam byl předpovězen.
Ten tam byl předpovězen. No, ale já se ptám, proč to muselo dojít až k tomu kohoutovi.
Proč on říkal, že musel to přičekat, že muselo to být eskalováno. Jako ten důraz toho, že opravdu neselžeš jednou, ale že vlastně třikrát selžeš. A přes to teda zastavíš.
Nečekala Maruška.
Ježíš to předpověděl, že to bylo třikrát, tak to bylo třikrát.
Kolikrát to bylo třikrát, že tolik stranů, než se zastavíme, že jsme kde blbost.
Myslím si, že to je přesně o nás, že my jsme krkli trošku na tvrdý už.
Přesně tak. To jsem právě s tím sledoval, tu otázkou. Jo, že on byl, že nebyl moc vnímavý, tak to řekneme. No to je vlastně všechno. To je všechno, co k tomu se dá říct. Tím jsme tu perikopu, myslím, vyčerpali. Thank you.
Jiří, a ty myslíš, že on zapřel, protože to pán Ježíš předpověděl?
Že chtěl, aby se ukázalo, že když Ježíš něco řekne, že to je pravda. No. Takhle se spal, jo? Ne. Já si myslím, že ta příčina asi byla jiná. Že to prostě bylo lidsky. Lidsky ho to ohrožovalo. Přiznat se k Ježíšovi v této situaci představuje ohrožení života. Jo? A to je něco, co člověk nemusí unést. A nemusí to unést ani někdo, kdo s tím Ježíšem pobývá. A na tom Petrovi prostě se to jenom ilustruje. Že to je příliš těžké. Že přiznat se k Ježíšovi může opravdu být někdy tak těžké, že to člověk neudělá.
Mohu ukázat, že i ten nejsilnější v těch slovech může prostě...
Jasný, že ty slova nemají žádnou váhu, to je jasný.
Asi je důležitý taky si připomenout, že ten Petr v té době, kdy teda ta evangelia se píší, tak je všeobecně považován za nějakou přední autoritu, ne, církve. A vůbec v dějinách církve je Petr má velkou váhu.
Ne, tam i to ustavení, že no, na něm zbuduje no. Ty budeš tak skávat, tak na tebe zvoluji tu novou
církev. To bylo předtím, no.
Takže
takový důraz, že...
Tady ta epizoda je prostě asi docela důležitá.
Ale mnohem později Petr se přece k němu přihlásí, mnohem později. Kvo vadis domine, že ten...
No to je legenda, no.
Kentěvič, kvo vadis domine. No, on prychal z toho žima, protože ho varovali.
To je pravda, to, co říkáš, ty by mohlo vlastně vysvětlovat, že to Matoušovo evangelium vznikalo v nějakých jiných, třeba proti petrovských kruzích, nebo v takových kruzích, které souvisely s Jakubem, nebo s jiným učedníkem, a že vlastně tím vyvažují tu roli Petra v církvi, tím upozorňují. A to je sporné, no, jestli to tak bylo.
Ale i to, že vlastně, když člověk je přední pozici někde v církvi, tak to neznamená, že neselže.
Že neselže, že?
A tady vlastně vstaženo k celému tomu evangeliu by to naznačovalo, že i ten člověk, který prožil nějaký podstatný obrat v životě, nějakou kvalitativní změnu takového rázu, že vlastně ten Ježíš ho přejmenuje, aby tím tu kvalitativní změnu potrhl, že i tento člověk zůstává pořád člověkem, to znamená selhává. To znamená, že ani kvalitativní proměna, jo, srdce nechrání člověka před tím, aby v nějakém kritickém okamžiku, když mu jde o život, neselhal nebo nezřekl se toho Ježíše. Přiznat se k Ježíšovi, každopádně, to z toho vyplývá taky, to jsem možná ještě mohl říct, že přiznat se k Ježíšovi je a zůstává pořád riskantní. Může to člověka ohrožovat na životě. My ostatně to nemáme příliš dáleno, že byl režim, žili jsme v režimu, kde tohle to hrozilo. A spoustu lidí to odneslo.
A tam v zápětí je ten Jidášův konec, že tak Petr tady je řečeno, vyšel ven a hořce se rozplakal a o Jidášovi šel a oběsil se. Takže jsou dvě možné reakce na vlastní selhání.
Taky měl výčitky, že jo, tam je napsáno.
No.
Ale že ten Petr selhal takovýmhle dost drsným způsobem, ale pak je to Petr, který zase jde a evangelizuje pohany, že jo, tak jako pán Bůh si ho zase povolává.
No, běží k hrobu, že jo.
Vlastně. I přes toho použil.
No. Když je ta slabost, může potom posílit.
Tak vám děkuju za vaši pozornost, že jste to vydrželi tak dlouho, bylo to náročné, i za to, že jste do toho měli odvahu vstupovat a že jsme to mohli spolu takhle promyslet. I když to nebylo tak, jak Petr naplánoval, až do té 28.
Jo, vždycky vím, že to bude.
Ale zase je lepší, si myslím, než to prosurfovat, je lepší to někde zastavit a promyslet to.
Takže Jiří, děkujeme. Já vás poprosím tedy o to, abychom teďka se šli najíst. Budeme to dělat tak, že jídlo bude nahoře. Kdo chcete jíst tady, tak si to můžete buď to doníst, anebo vám to někdo přinese. Jsou dvě varianty jídla, a to první společný základ je čočka a na to buď to s vajíčkem, anebo s uzeným. Tak je to jasný, no.
Ne s uzeným tofu.
Cože? A kdo si chce dát oboje, tak to musí nějak vyhandlovat.
Jinak jestli ještě můžu říct, že tam taky nabídce polívka arašídová.
No tak, tak to je úplně úžasné. A ještě si řekneme, a samozřejmě jsou tam i nějaké dobrutky, takže to všechno si dejte. Řeknu, příště je tady ten náš kurz v dubnu 23. Jo? 23. a v květnu 28.
Jinak my vám děkujeme jako adventisté, že jste nás pozvali na dnešní kurz, ale musíme se omluvit z těch dalších
no,
kurzů. Máme v sobotu, máme setkávání jako církev adventistů sobotní bohoslužby, takže se nemůžeme zúčastňovat tady.
A když dovolíte, tak bychom ještě uzavřeli modlitbou a já o ní poprosím Jiří tebe.
Tak. Chcete se postavit, nebo tak se postavíme. Kdo můžete? Přicházíme ti poděkovat, Hospodine, náš Pane a Ježíši Kristu, náš Otče, za to, že jsme se společně směli zabývat tím biblickým textem, za pozornost, kterou si nám umožňoval mít, za to, že jsme do toho mohli vstupovat a že se nás ta slova dotýkala. Prosíme, abychom dokázali zpracovat ta slova ve svém životě a proměnit je v takový život, kterým budeme žít tobě ke slávě a lidem k užitku. Děkujeme ti za jídlo, které máme. Prosím tě, aby si nás provázel na cestě domů a klademe se proto do tvých rukou. Amen.
Amen. Amen. Amen. Peťo, ty víš, jak se to vypíná?